from the conference center.
Энэ бол Salt Lake-ийн ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын гэгээнүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон ба энэ хуралдаанд Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулна. Энэ хүшүүд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлан бичиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно.
President Henry B.
Тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Aaron энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters,
Ахш нара. Иесус Христийн хожмын гэгээнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы төгсгөлийн буюу 5 дахь ерөнхий хуралдаан тав тамирлахыг бид та бүхнээс хүсч байна. Энэ чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Радио, зурагт, интернет болон хиймэл дагуулаар дамжуулан энэ хүү чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа сүмийн гишүүддээ болон олон найз нартаа бид өөрсдийн халуун мэдчилгээг илгээе. Энэ хүү хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн арилдуучид Mac Wilberg болон Ryan Murphy нарын удирдлагаар дуулж Bonnie Goodliff, Linda Marquez нар батрал бишүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрлуучд энэ хуралдааныг The Day Down Is Breaking дуулаар эхлэх болно. Түүний дараа энэ чуулганаар далын гишүүний үчлээс шүлэгдсэн ахлагч Octaviano Tenorio нээлтэн залбирлыг хэлэх болно. Дараа найрлуучд залбирыг гэж бодуу дуулалт болно. Түүний дараа бид 12 төлөөшин чуулганы ахлагч Robert Hills болон Richard Gascott нарын үгсийг сонсох болно. Сонсгож байгаадаа баяртай. Тэдний дараа нэм гарагийн ангийн ерөнхий ерөнхийлөгч Russell M. Oscodroff ах үг хэлэх болно.
The clouds of night.
Our dear Father in heaven,
бидний Тэнгэр дэх Эцэг минь.
We thank thee for allowing us to be present to listen to the messages that have been prepared by us.
Өнөөдрийн хуваалцсан тэр хичээлүүдийг сонсох боломжоор эзэнд маш их талархаж байна. Мөн энэ цуглаанд оролцсон хүмүүс талархаж байна. Мөн Иесус Христийн сургаал болон төгсөл хүртэл төвчих тэр боломжоор эзэнд маш баярлаж байна. Мөн таны ариун сүмд орох боломжоор ажиллаач гэж танаас хүсэж байна. Мөн бидний өвөгдөдсүүдийн ажлыг ариун сүмд тэдгээр хүмүүсийн ажил үйлсийг гүйцэтгүүлэх боломжоор ажиллаач гэж хүсэж байна. Мөн энэ бүгдийг таны Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амин. Христийн шашинтан байна гэдэг юу гэсэн үг вэ? Христийн шашинтан нь бидний сайн мэдих хайрын хамгийн дээд илэрхийлэл болсон сагаатгалыг хин бидний нүглүүдийн төлөө зовон шаналхаар эцгэр илгээгдсэн Бурхны жинхэнэ хүү Иесус эхэзэн Иесус Христэд итгэх итгэлтэй байдаг. Христийн шашинтан Бурхан эцэг ба түүний хүү Иесус Христийн нэгүслэр дамжуулан бид наминчилж, бусдыг уучлж, зарилгуудыг сахиж, мөн мөнхийн амьдралыг өвлөж болно гэдэгт итгэдэг. Христийн шашинтан гэсэн үг Христийн нэрийг өөрсдөө дээр авна гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Бид үүнийг баптизм хүртэж түүний санваарын эрх мэдлийг атгагчдын гар тавилтаар ариун сүнсний бэлэг хүлэн авснаар эхэлдэг. Христийн шашинтнууд олон жилийн туршид Бурхны бошиглогчд үргэлж Иесус Христийг гэрчилсэн гэдгийг мэддэг. Иесус 1820 онд бошиглогч Йозеф Смитэд Тэнгэрлэг эцгийн хамт үзэгдэж сайн мэдээ болон түүний жинхэнэ сүмийг зохион байгуулан сэргээсэн. Судар болон Йозеф Смитийн гэрчлэлээр дамжуулан Бурхан Тэнгэрлэг эцэг маань алдаршуулан төгөлдөржүүлсэн махийгээд ясан биетэй гэдгийг бид мэддэг. Иесус Христ бол түүний цорын ганц махвадтай хүүн юм. Ариун сүнс нь эцэг ба хүүгийн ажлыг гэрчилдэг сүнсэн биет билээ. Бурхан тэргүүт нь зоригтой нэгдмэл нэг гурван салангад битүүд мөн. Эдгээр сургаалыг итгэлийнхээ үндэс суурь болгосон бидний Христийн шашинтан гэдэгт ямар нэгэн байдлаар эргэлзэх эсвэл маргах зүйл байна гэж юу? Христийн шашинтан бүрт нэгэн энгийн асуулт байдаг. Бид ямархуу Христийн шашинтан бэ? Өөрөөр хэлбэл, бид Христийг дагах аян замдаа хэр сайн байна вэ? Хоёр, Христийн шашинд тохиолдсон явдлыг хамтдаа тунгаан бодцгоё. Тэр Галилийн нуурын эргээр явж байгаад ахトゥ болох Питер гэгддэг Симон түүний дүү Андре нарыг нуурт тор тавьж байгааг харжээ. Тэд загасчд аж. Иесус тэдэнд намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэв. Тэд тэр дагуу тороо орхиж түүнийг даглаа. Өнөөдөр Христийн шашинтны хувьд бид тэр даруй маш түргэн эрс шимтгийгээр яг л Питер, Андре нар тэр даруй тороо орхиж түүнийг дагсан шиг үлдэх боломжтой. Бид бас дэлхийн зуршил, ёс заншил, уламжлалуудаас татгалзсан Христийг дагахад саад болох альва зүйлийг ардаа орхихоор дуудагдсан. Бид бас нүглүүдээ орхихоор дуудагдсан. Хүмүүсийг өөртөө дуудахдаа тэр хитэнд хэрв хэн нэгэн миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж загалмайгаа барьж намайг дагаг гэж хэлсэн. Бурханлаг бус зан төлвөөс өөрийгөө үгүйсгэх нь бидний хилэнцгийг үлдэх хүслийг үгүй болгож зүрх сэтгэлийн дагуу өөрчлөлтийг авчрах намжлалын эхлэл юм. Зөвхөн аврагчаар дамжуулан боломжтой болох энэ өөрчлөлтийг хөрвөлт гэж нэрлэдэг. Иесус амлахдаа хэрв хүмүүс надад ирэх аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул дорой үзүүлэх болно. Миний ач ивэл хангалттай. Учир нь хэрв тэд миний өмнө өөрсдийгөө даруусгаж мөн надад итгэлтэй байх аваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчрхэг болгож өгнө гэсэн. Бид Христээр дамжуулан шинэ хүн болсноор бидний эгэл шинж өөрчлөгдөн бид хуучин зуршилдаа эргэн орох хүсэлгүй болдог. Тэр бүхэл итгэлтэй христийн шашинтнууд хүнд хэцүү зовлон зэдгүүрүүдийг туулснаар байнга ажиллагдсан байх болно. Эдгээр сайжруулах сад бэрхшээлүүд тулгарх үед бид хуучин зуршилтаа орхоор уруу татагдаж магадгүй. Аврагч зологдсоныхаа дараа тэрээр эмэгтэйчүүдэд үзэгдэн ахнаар нь түүний Галилед олж болохыг хэлсэн. Ахмад төлөөлөгч Питер Галилед буцаж ирээд өөрийн мэддэг өөрт тааламжтай зүйлсээ дахин хийсэн. Түүнтэй хамт хідэн шавийг дагуулан би загас барихаар явлаа гэж тэр тайлбарлсан. Үнэндээ Питер мөн бусд нь нэг загас барилгүй шүнжин загасчилсан. Дараагийн өглөө нь Иесус иргэдээр үзэгдэж эргээс тэдэнд баруун тал тороо хаяа гэж хэлсэн. Йохан тэр даруйдаа аврагчийн дууг таниж, Питер агшин зуур усанд шимбэн орж эргрүүс хэлсэн. Завин дээр үлдсэн шавнар нь түүний зааврыг дагах үед тэр даруй тэднийш торонд дүүрэн загас баригдсныг олж мэддэг. Өөрсдийн хуучин итгэл багтай зуршилтаа эргэн орсон христийн шашинтнууд Питрийн үлгэр жишээг тунгаан бодоорой. Ирж эзний дуудах дуу хоолойг сонс, мөн таньж мэд. Дараа нь тэр даруй түүн рүү эргэн ирж түүний илбэг дилбэг ажиллуудыг дахин хүлээн аваарай. Ах нар эргдээр ирэх үед тэд загас болон талхаар цалган цэнгэж байгааг олж мэдсэн. Нашир өглөөний хоолой эцэгэ химэн аврагч үрсэн. Тэрээр тэднийг хооллохдоо Питрээс 3 удаа Йохны хүү Симно, чи намайг хайрладгүү гэж асуудаг. Питер өөрийн хайрыг илэрхийлэхэд аврагч түүнд миний хургануудыг тижээ, миний хондыг тижээ гэж хэлсэн. Энэ бол өнөөдрийн христийн шашинтан бүрд өгсөн христийн дуудлага. Миний хургануудыг тижээ, миний хондыг тижээ. Хөгшин залуу харгалзалгүй бүгдийг өөдрөөр дэмжиж, адислаж, тайвшруулж, урамшуулан зоригжуулж, мөн бусдыг хүчрэгчүүлэн төвшүүлж, төлөвшүүлж, ялангуяа биднээс өөр ойлголт, өөр итгэлтэй тэдгээр хүмүүстэй миний сайн мэдээг хуваалц. Бид сайн мэдээний дагуу зарилгуудыг сахиж, залбирч, судраа судалж, түүний хайрын үлгэр жишээг дааган амьдарч байгаагаараа түүний хургануудыг орон гертэй тижээдэг. Бид сүмдэр санварын чуулганд ба туслах бүлгүүдэд үйлчлэхдээ түүний хондыг тижээдэг. Бид христийн шашинтан учраас хөрш цэвэр ариун шүтлэгтэн байж бэлэвсэн эцэггүй ядуу болон гачигдалд байгаа бүх хүмүүст хүрч очин үйлчлснээр дэлхийн үнцэг болон бүрт байгаа түүний хондыг тижээдэг. Олон хүмүүсийн хувьд христийн шашинтан байх дуудлага нь албатсан мэт тэр бүхэл дааж давшгүй мэт санагдаж болох юм. Гэхдээ бид айх эсвэл үүнд өөрийгөө хангалтгүй гэж бодох ёсгүй. Биднийг түүний ажилд бэлтгэгдсэн хийх боломжтой болно гэж аврагч амласан. Намайг даг, би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэж тэр хэлсэн. Түүнийг дагахад тэр биднийг өөрсдийн чадлаас илүү зүйлийг хийж өсч хөгжих боломжийг олгох ба өмнө нь хизээч хийж байгаагүй зүйлсийг хийх бэлэг авиас ба түүний тааллыг гүйцэх хүчээр адилсдаг. Энэ нь хөршүүдтэйгээ сайн мэдээ хуваалцах, сүнслэг байдлын хувьд алдагдсан хүмүүсийг аврах, бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх, ариун сүмд ажиллах, онцгой халамж хэрэгтэй хүүхэд өсгөх, ачлалгүй хүүг хайрлах, эмгэг хуучтай ханиа асрах, үйл ойлголтууд буюу зовлон шаналлыг эцээ хүртэл дэвчих зэргийг хэлсэн байж болно. Энэ нь түүний дуудлагад хариулахын тулд өөрсдөө хаа дуудсан ч би үйлчлэх болно. Хэл гиснийг тань хэлнэ гинэм. Хий гиснийг тань хийх болно би. Хин бол гиснэр тань би болох болно химээн хэлж бэлтгэн гэсүг юм. Тэнгэрлэг эцэг биднийг хин бол гиснэр болж бид Иесус Христийг дагдаг. Тэр намайг даг химээн дуудсаар байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрв та дөнгөж хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүн Христийн шашинтан байх амлалтын талаар суралцаж байгаа бол эсвэл та сүмдээ бүрэн идэвхтэй бус бөгөөд түүнийг дахин дагахыг хүсэж байгаа бол бүү ээ. Аврагчийн анхны шавнар бүгд сүмийн шин гишүүд түүний сайн мэдээний шинхэн хөрвөгчд байсан. Иесус төвчөртэйгээр хүн бүр заасан. Тэр тетэнд үүрэг хариуцлагатай бүрэн биелүүлэгтэн тусалсан. Тэр тэднийг өөрийн найз хэмээн дуудаж, өөрийн амьдралыг тэдний гарт өгсөн. Тэр аль хэдийнэ таны мөн миний төлөө үүнтэй адил зүйлийг хийсэн. Түүний жинхэнэ хайр ба нэгүслээр дамжуулан бид Христтэй илүү их адил Христийн шашинтай болж чадна гэдгийг би хэрчилж байна. Христтэй адил зүн төлөвүүдийг дагах талаар бодоорой. Тэдгэрийг өөрсдөө хүчрэхжүүлэхийг бид хэрхэн хийж байна вэ? Христийн адил хайр. Аврагч хүн бүрийг үнэлдэг байв. Бүгдэд ийлдэг, инэрэнгүү тэр нэгийг олохын тулд 99-ийг орхисон тийм ээ. Түүнд толгой дээрх үс бүр тоологдсон. Христийн адил итгэл. Уруу таталт, зовлон шанал, хавчлагуудыг үл харгалзан аврагч Тэнгэрлэг эцэгтэй итгэж түүний зарилгуудад дуулууртай итгэлтэй байхыг сонгосон. Христийн адил золиослол. Өөрийн амьдралын турш аврагч өөрийн цаг, өөрийн хүч тэнхээг бүр цаашлаад Бурханы бүх хүүхэд амьлуулагдаж мөнхийн амьдралыг өвлөх боломжтой болгохын тулд цагаатгалаар дамжуулан өөрийгөө өгсөн. Христийн адил халамж. Сайн самар хүний адил. Аврагч түүний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг тэдний соёл боловсрал, итгэл бишрэл болоод нөхцөл байдлуудыг хайхралгүй аварч, хайрлаж, асрант итгэхийн тулд байн гараа сунгасаар байсан. Христийн адил үйлчлэл, худагнаас ус татах, загсаар хоол хийх, эсвэр бохир хөлдийг угаах байсан ч хамаагүй аврагч өөрийн өдрүүдийг бусад үйлчлэхээр ядарч цутсанд тусалж суул доороо хүчрэхжүүлэхэд зориулсан. Христийн адил төвчээр өөрийн уй гашуу зовлон шаналт аврагч өөрийн эцгийн тосломжийг төвчээртэйгэр хүлээсэн. Тэр бидний зөвийг мэдэж гэртээ ирэхийг маань төвчээртэйгэр хүлээдэг. Христийн адил амар амгалан. Өөрийн номлолынхаа турш тэрээр ойлголтыг өдөөж амар амгалан сайшаасаар ирсэн. Ялангуяа өөрийн шав нарын дунд тэрээр Христийн шашинтан бусад Христийн шашинтнуудтай хоорондын ялгааг үл харгалзан тэмцэлдэж болохгүйг заасан. Христийн адил уучлал. Түүнийг цовдолсон хүмүүсийг уучлахыг гуйсан залбирлаараа бидний хавчдаг хүмүүсийг ажиллах жишээг үзүүлсэн. Үзүүлэн тэр бидэнд заасан. Христийн адил хөрвөлт. Питер ба Андрегийн адил олон хүн сонсонгуудаа сайн мэдээний үннийг таньж мэддэг. Тэд тэр даруйдаа хөрвөгддөг. Бусад хүмүүсийн хувьд арай урт хугацаа шаарддагдаж магадгүй. Йозеф Смитээр дамжуулан өгөгдсөн илчлэлтэд аврагч Бурханаас бүү тэр нь гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг мөн Бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсдөг. Иесус бол гэрэл мөн дэлхийн гитлгэгч үнний сүнс хэмээн заасан. Христийн адил эцсээ хүртэл төвчих. Өөрийн бүхий л өдрүүдэд аврагч маань өөрийн эцгийн тааллын дагуу үйлдэхээс хизээ шантраагүй. Харин ч өөрийн мөнх бус амьдралынхаа эцсийг хүртэл үнэн зөв шударга байдал бурханлаг нэгүсэнгүй байсан. Эдгээр нь аврагчийн дуу хоолойг сонсож анхаарал тавьдаг хүмүүсийн зарим зан чанарууд юм. Дэлхий дээрх түүний онцгой гэрч нарын нэгэн хувьд тэр өнөөдөр та нарыг ирээд намайг даг хэмээн дуудаж байна гэсэн өөрийн Христийн шашинтны гэрчлэгийг би өгч байна. Нааш ирж Тэнгэрлэг эцгийн хаан тулсдах мөнхийн аз жаргал баяр баясгалан мөнх амьдрал руу хөтлөх зам дээр алах. Бидний аврагч мөн итгэгч Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Ахлагч Hales танд маш их баяр, бид маш их хайртай шүү. Легэн сүнс дэлхийд аярах Тэнгэрлэг эцгийн олон хүүхдийн зөрсдгэлд нөлөөлж байна. Эхэзэн баптизмын тухай сүнслэг нөлөө бүхий чухал илчлэлтийг бошиглогч Йозеф Смитэд илчилсэн юм. Үхэл бол хүмүүний хувь тавилангийн үрд мөнхийн эргэлт буцалтгүй төгсгөл мөн хэмээн Христийн бусад сүмүүд зааж байсан үед энэ хүчилд ирсэн юм. Баптизм хүртсэн хүмүүст эцэгсгэлгүй баяр баясгалан шагналсан байдаг бол бусад бүх хүмүүс гэтгэлгэлийн найдваргүйгээр мөнхийн зовлонд унах хэмээн тэд заадаг байлаа. Хин ус болон сүнснээс төрн тэр хүн бурхны хаанчлалд орж чадахгүй гэсэн түүний үгс үнэн болохыг нотлон сануурын зохих эрх мэдлээр дамжуулан нас барагсны өмнөөс төлөөлөн гүйцэтгэх баптизмыг хийж болох гэж ихэдсэн илчилсэн билээ. Төлөөлөн гүйцэтгэх баптизмыг мөнх бус амьдралдаа үүнийг хүлэн авалгүйгээр нас барсан бүх хүмүүсийн төлөө хийж болно. Энэхүү онцгой чухал сургаал бол Иесус Христийн цагаатгалын бүхнийг хамарсан төгс хязгааргүй шин чанарын бас нэгэн гэрч юм. Тэрбэр намчилдаг хүн бүрт авралыг боломжтой болгосон билээ. Иесус Христ 150 гаруй жилийн өмнө бичсэн нэгэн загталтаа нас барсан төрөл төрөстэйхэн төлөө баптизм хүртэх онцгой боломж гигантүдэд бий. Тэдгээр нас барсан хүмүүс тэдэнд номлохоор итгэмжлэл хүлээсэн хүмүүсээр дамжуулна. Сүнсний дэлхийд сан мэдээг хүлэн авах болно. Нас барсан төрөл төрөстэйхэн төлөө хийх энэхүү ёслолыг үл тоомсруулдаг эдгэр гигантнүүд өөрсдийнхөө авралд мөн аюул учруулдаг гэж бичжээ. Тэрээр эцгүүд нь хийгдсэн амлалтуудыг хүүхдүүдийнхэн зүрсэтгэлд хэлж өгсөн байдаг. Мөн хүүхдүүдийнхэн зүрсэтгэл эцгүүд рүү нь эргэх болно гэсэн их эцний амлалтыг биелүүлэхийн тулд бошиглогч Эля нас барагсдын өмнөөс төлөөлөн гүйцэтгэх ёслолын түлхүүрүүдийг Кортлендийн ариун сүмд Жозеф Смитэд итгэмжлэн хүлээлгэн өгсөн юм. Йозеф Смит болон түүнийг залгамжилсан бошиглогчдод өгсөн нэмэлт илчилтээр ариун сүмийн ажил болон үүнийг дэмжих гэр бүлийн түүхийн талаарх ойлголт болон бэлтгэл ажил илчлэгдсэн юм. Бид өөрсдийнхөө болон нас барсан төрөл төрөстийнхэн төлөө бүх ёслолуудыг хийх нь чухал болохыг Йозеф Смитээс хойших бошиглогч бүр бидэнд онцгойлон анхааруулсаар байгаа билээ. Ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхэн ажил бол нэг ажлын хоёр хэсэг юм. Эдгээр нь баптизм ба ариун сүнсний бэлэг өгөх ёслолууд хоорондоо холбоотой байдаг шиг тийм нэг толботой юм. Зарим гишүүд эрүүл мэндийн байдлаас болон ариун сүмээс алс хол амьдардаг учраас энэ хоёр ажлыг хоёуланг нь хийх боломжгүй байж болно. Ерөнхийлөгч Howard B. Hunter энэ сургачээ. Бид эхлээд өөрийнхөө өргөмжлөлийг төлөө ариун сүмд санварын ёслолуудыг үүсгэх ёстой. Дараа нь бид амьд сүрүүн байхдаа сайн мэдээг хүлэн авах боломжгүй байсан хүмүүсийн төлөө шаардлагатай ёслолын ажлыг хийх болно. Бусдын төлөө хийх ажил нь хоёр үе шаттай байдаг. Нэгдүгээрт, өвөг дээдсээ тогтоох гэр бүлийн судалгааны ажил. Хоёрдугаарт, тэдний төлөө ариун сүмийн ёслолуудыг үүсгэснээр амьд хүмүүстэй адил тэгш боломжуудыг тэдэнд олгох. Ариун сүмд орох боломж нь хязгаарлагдсан бол сүмийн гишүүд олон байгаа. Тэд чадах бүхнээ хийж байна. Тэд өөрсдөө гэр бүлийн түүхэн судалгаа хийж босод хүмүүсээр ариун сүмийн ёслолуудыг нь хийлгэж байна. Харин гэтэл зарим гишүүд ариун сүмийн ажилд идэвхтэй оролцдог хэрнээ гэр бүлийн түүхээс судалж бичих талаар санаачлаг гаргахгүй байна. Тэд бусдад туслах талаар бурханлаг үйлчлэл хийдэгч хожим үеийн бошиглогчдын өксөр байгаа Тэнгэрлэг удирдамжийн дагуу өөрснийхөө өвөг дээдс төрөл төрөстийг судалж тогтоохгүй байгаагаас ажиллаа алдаж байна. Гэр бүлийн судалгааны ажилд идэвхтэй оролцож олж тогтоосон хүмүүсийн нэрсээр ариун сүмийн ёслууд хийлэгдэг хүмүүстэйх хоёр ажлаас ирдэг ажлуудын аль альнийг нь авахдаа илүү баяр баясгалан олж мэдэх болно. Энэхүү төлөөлөн гүйцэтгэдэг амин чухал хоёр ажлын хойлонгаас нь ажиллах хүртхийг Тэнгэрлэг эцэг биднээс хүсдэг. Тэрбээр бидэнд хэрхэн энэ бүхнийг хүлээн авч болохыг харуулахын тулд бусдыг удирдсан билээ. Эдгээр ажлуудыг хүртэх боломж та бидэнд бүгдэнд байдаг. Ариун сүмд таны хийдэг ямар ч ажил таны цагийг дэмий гарцсна гэж байхгүй. Харин өвөг дээдсийнх хинэг нь төлөө төлөөлөн гүйцэтгэх ёсол хийлгэснээр ариун сүмд өнгөрүүлсэн цагт нь улам ариун болж агуу ажлуудыг хүлээн хуламжийг тань бий болох болно. Бидний хамгийн чухал үүрэг бол өөрсдийнхөө өвөг дээдсийг хайж олох явдал мөн хэмээн тэргүүн зөвлөл тун хугалсан билээ. Залуу хүмүүс та нар дайсны нөлөөг амьдралаасаа шахан зайлуулах найдвартай арга замыг мэдхийг хүсч байна уу? Тэгвэл өвөг дээдсээ ирж олон тэдний нэрсийг ариун сүмийн төлөөлөн гүйцэтгэх ёслуудад бэлтгэж улмаар ариун сүмд очиж тэдний төлөө баптизмын болон ариун сүнс хүлэн авах ёслуудыг хэлэхэд бие сэтгэлээ дайчлан ажиллах тун амьдрал тань нөлөөлөх дайсны муу нөлөөнөөс хамгаалах үүнээс илүү найдвартай хамгаалтыг би мэдэхгүй. Орсын Ростовын омолд ариун сүмийн ёслууд хэлэхээр 2000 нэрсийг залуучуудад урилга болгон тараахдаа тэдний өөрсдийнх нь өвөг дээдсээс дор хаяж нэг нэрийг оруулж өгсөн байна. Энэ ажлыг гүйцэтгэсэн хүмүүсийг Украины Киевийн шинэ ариун сүм рүү урт удаан аял хийхэд урьсан ажээ. Нэг залуу туршлагаа ин хуваалцжээ. Би компьютерийн тоглоом тоглох хамаг цагаа үрдэг байлаа. Ариун сүмд ёсол хэлгэх хүмүүсийн нэрсийн индекс дээр ажил эхлэхээс хойш компьютер дээр тоглох зав гардаггүй болсон. Би эхлээд "Оо, яаж үнийг хийх юм бэ? Ёстой барахгүй юм байна" гэж бодсон шүү. Гэтэл төсөл дуусахад би компьютер тоглох сонирхолгүй болсон байлаа. Гэр бүлийн түүхэн ажил бол дэлхий дээр бидний хийх ёстой ажил. Энэ ажил тэнгэрт үргэлжлэх болно. Итгэлтэй олон гигантнууд гэр бүлийнхээ түүхэн судалгааны ажлыг хийж, гэр бүлийнхээ гишүүдийн төлөө ариун сүм ёслуудыг үүсгэхийн тулд Family Search буюу гэр бүлийн хайлтын системд их нэрсийг ашиглаж байна. Өвөг дээдсийнхээ нэрсийг олж тогтоохын зорилго нь тэдний төлөө болон тэдэнтэй холбоотой гэр бүлүүдх хүмүүсийн төлөө ариун сүмийн төлөөлөн гүйцэтгэх ёслолуудыг хийх боломжийг ховь хүмүүст олгох хэвэл мөн. Идүүгээ 12 сая гаруй нэрс ариун сүмийн ёслол хийлгэхэд бэлэн болоод байна. Олон нэрс олон жилийн турш хадгалагдсаар байна. Нэрс нь тогтоогдсон. Өвөг дээдс өөрсдийнх нь нэр ариун сүмийн ёслолуудад бэлэн болохыг сэтгэл догтлон хүлээж байгаа нь эргэлзээгүй юм. Гэвч өөрсдийн төлөө хийгдэх ёслолууд цаашиж хүлээгдсээр байвал тэд баярлахгүй нь лавта шүү дээ. Олон тооны нэрс бэлтгэж эдгэрийг үнэр бүлийнхээ гүшүүд эсвэл тойрог болон гадсныхаа гүшүүдтэй хуваалцсан ёслолуудыг хийлгэхээр төлөвлөж байгаа та нарын дундах хүмүүст би урам хайрлан дэмжиж байна. Та нар ариун сүмийн картуудыг энэ ажилд туслах хүсэлтэй буюу гэр бүлийн хайлтын системийг ашиглан нэрсийг ариун сүмд шууд явуулах боломжтой гүшүүдэд өгснөөр энэ ажлыг хийж болно. Сүүлчийн энэ хувилбарын Вайминген Касперин Синди Бливенс олон жилийн турш ашиглаж байна. Бливенс ихч өсвөр насны охин байхдаа баптизм хүртсэн бөгөөд гэр бүлээсээ сурын ганц сумын гишүүн байжээ. Тэрээр гэр бүлийн түүхийн өргөн сар хүрээтэй ажил хийсэн ажээ. гэвч түүний өөрийнх нь болон үндсэн гэр бүлийнхнээс нь олж тогтоох ёстой олон нэр байгааг нь. Иймээс Бливингсигч нэрсийг 2-3-7 хоногт багтаан бэлтгэж, эсвэлчлэн гэртээ хамгийн ойрхон нэг юм уу хоёр ариун сүмд явуулдаг гэн. Өвөг дээдсийнхэн төлөө судалгааны ажлыг дуусгахад тойрог болон гадсныхан найз нар хөшүүд нь туслана гэж бодоход тэр баяртай байдаг гэсэн юм. Тэр бас тэдний хийж байгаа ажлыг өндөр үнэлдэг. Миний хайрт гэргийн жинэн гэр бүлийн судалгааны ажил хийх дуртай байсан юм. Хүүхдүүд маань бага байхад эхнэр маань найз нартайгаа өөрийн болон тэдний хүүхдүүдийг ээлжлэн харж дараа нь гэр бүлийн түүхийн судалгаа хийх цөөхөн хідэн цаг завтай болдог байлаа. Энэ бол үнэхээр миний гэр бүлийнхэн байсан юм. Отхон хүүхдтэй ам бүл тусгаарлахад ээж нь хувийн тэмдэглэлтэй. Би дөнгөж сайн нэг шийдвэр гаргаад үүнийхээ төлөө сэтгэл догтлон босч хашгирмаар санагдлаа. Майкийн унтлахын өрөө одоо миний гэр бүлийн түүхийн ажлын өрөө болно. Энэ бол ажил хийх, бичиг баримтуудыг имх цэгцтэй хөтлөхөд маш тохиромжтой сайн тоноглогдсон өрөө. Одоо миний амьдрал гэр бүлийн нэн чухал судалгаа болон ариун сүмд нэрс явуулахад төвлөрөх болно. Миний сэтгэл ихэд огдолж, ажлаа шалуухан эхлэхэд яарч байна хэмээн бичсэн байлаа. Өөр нэгэн тэмдэглэлд компьютерчсэн ancestral file буюу өвөг дээдсийн мэдээллийн шинчилсэн удмын судалгаанаас авч удмын судалгаа хийдэг хүмүүст явуулж бэлдүүлсэн миний өвөг дээдсийн хэвлэмэл сэдгийг надад үзүүлсэн Mel Olson-ы гэр бүлийн түүхийн офист нэгэн гайхамшиг тохиолоо. Эдгээр сэдэг нь өвөг дээдсийнхээ дөрвөн үеийнхний гэр бүлийн түүхийг бэлтгэхэд хүм бүрийг урамшуулан дэмжихэд олон жилийн турш ажиллаж байсан сүмийн хөтөлбөрийн үр дүнд би болсон ажээ. Гэр бүлийн байгууллагаас өөрийнхөө өвөг дээдсийн талаарх судалгааны бүртгэлийг бүгдийг нь цуглуулан ancestor file буюу өвөг дээдсийн мэдээллийн анхны компьютерчсан системд хэрхэн оруулах тал дээр би нэлээд санаа зовнож байсан билээ. Гэтэл маш сайхан имх зэгцтэй хэвлчихсэн өвөг дээдсийн минь тухай сэдгүүд миний өмнө ширээн дээр тавиастай байлаа. Сэтгэл маш их догдсноос би юу ч хэлэлгүй зүгээр л эдгэрийг хараад тэнд суусаар байсан бөгөөд баярлсандаа болоод өвж билээ. Гэр бүлийн түүхийг гараараа зөвхөрөлтгүй шаргуу хийдэг байсан миний хувьд эдгээр бүртгэлийг family search буюу гэр бүлийн хайлтын системд оруулна гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай билээ. Удахгүй хэдэн зуун мянган хүмүүст зориулан хүн амын тооллын болон хувийн судалгааны асар их мэдээлэл агуулсан дискүүдийг тун удахгүй компьютерийн энэхүү системд оруулах болно гэдгийг би бодох үед миний сэтгэл маш хөдөлдөг. Энэ бол үнэхээр их эзний ажил бөгөөд тэрбээр үүнийг удирдан чиглүүлдэг юм хэмээн бичсэн байлаа. Жинэнэгч танд хайртай. Жинэд би хайртай. Есүс Смитэд Илиягийн сэргээс нь түлхүүрүүд бидний тусламжийг хүлээж байгаа өвөг дээдстэй бид бүгдийг холбож
permit our hearts to be bound.
Бидний зүрх сэтгэлийг тэдэнд рүү эргүүлж энэхүү агуу ажлын үр жимсийг би хангалттай амталсан хүн. Аврагчаас томилон олгосон эрх мэдлийг ашиглан дэлхий дээрх ариун сүмүүдэд бидний хийдэг ажлаар дамжуулан манай өвөг дээдс авралын ёслолуудыг хүлээн авах бөгөөд энэ тэдэнд мөнхийн аз жаргалыг эдлэх боломжийг олох болно. Өнгөрсөн үед хувь хүмүүс энэхүү ажлын ариун мөн чанараар өдөөгдөн Небраск мужийн бүх үр тариаг ганцаархна гараараа хураахтай адил санагдах тийм хүн сорилтыг итгэлээрээ даван туулдаг байлаа. Одоо энэ ажилд олон хүчрэг машиныг ашиглаж байна. Бид хамтран хүчээ нэгтгэн нэвтгсэн үед шаардлагатай ажлыг хийж чадах болно гэдгийг би мэднэ. Илиягийн сүнс дэлхий даяарх Тэнгэрлэг эцгийн олон хүүхдүүдийн зөрсдөлд нөлөөлж бас нас барагсдын төлөөх ажлыг урд өмнө үзэгдээгүй хурдстай болгож байгааг би гэрчилж байна. Харин та нарын хувьд байдал ямар байгаа вэ? Өвгдөөцн төлөө хийх ажлын талаар та нар залбирч үзсэн үү? Амьдрал тань төдийлөн чухал биш зүйлсийг хоошин тавь. Мөнхийн урд дагавартай зүйлсийг хийхээр сонго. Өвгдөөцнхээ тухай мэдлэгсэн гэж хүсвч би хин удмын судлаач биш шүү дээ гэж бодогдож магадгүй. Үг дээдсээ судалж тогтоход ямар нэг тусгай зүйл хэрэггүй та ойлгож байгаа бидтэй. Хөшигний цаана байгаа өөртөө туслах боломжгүй хүмүүсийг хайрлахаар тэдэнд туслах чин сэтгэлийн хүсэл байхт болно. Энэ ажилд надад тусалж чадах ямар хүмүүс байгаа билээ гэдгийг бод. Амжилт олоход тань тусалж чадах хин нэгэн таньдаг хүмүүсийн тань дотор байж л байгаа. Энэ ажил бол сүнсний ажил бөгөөд хүшгэний хоёр тал дах хамтын хүч чармайлтын үр дүнд газар дээрх болон тэнгэрдэх хүмүүсийн алиалд нь тусалдаг. Та дэлхийн хаанч амьдардаг бай. Итгэл залбирал шийдвэр төгс байдал шаргу хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
This past summer,
сургуулаа суралцах болон заахын зорилго нь хөрвүүлт юм. Хөрвүүлт бол нэгэн удаагийн үйл явдал биш юм. Өнгөрсөн зам миний бичсэн товч өгүүлэлт инсайн дээр гарсан юм. Миний хүү над руу имэйл бичгтээ, аава таны өгүүлэл хэвлэгдэх гэж байгаад та урьдчилан хэлж болох байсан шүү дээ гэсэн байв. Бид ихтэн та нарыг сүмэн сэтгүүлээ уншиж байна уугүй юу гэдгийг мэдмээр байсан юм гэж хариу бичсэн юм. Тэр миний 10 настай охин уг шалгалтыг амжилттай давсныг тайлбарлах хариу бичсэн. Тэр шууд ингээ хайрцагнаас инсайн авч гэртээ ирээд үнийгээ уншсан. Дараа нь тэр бидний өрөөнд ирээд таны өгүүлгийг бидэнд үзүүлсэн гэж тэр бичсэн байна. Миний аж ахуйн сурахыг хүссэн учраас инсайныг уншсан. Тэр сонголтынхоо дагуу бас үйлдэлээч хийсэн. Тэргүүн зөвлөс саяхан залуучуудыг суралцах, даган амьдрах болон сургаалыг хуваалцахэд дотоод сэтгэлийн хүслийг дэмжих шин сургалтыг сурах материал баталсан. Эдгээр шин сурах материалууд одоо интернэтэд бэлэн байгаа бөгөөд нэг сараас эхлэн бид эдгээрийг ангиудад хэрэглэж эхлэх болно. Аврагчийг зааж байхад сурагчдын идэх тэргүүн чухал байсан. Тэр зөвхөн юу заахыг бидэнд үзүүлсэн төдийгүй мөн хэрхэн заахыг үзүүлсэн юм. Тэр сурагчийн хэрэгцээнд анхаардаг байсан. Тэр хүүхэд өөртөө бие даан үннийг хэрхэн олж мэдхийг нь тусалсан. Тэр үргэлж тэдний асуултуудыг сонсдог байв. Эдгээр шин сурах материалууд нь бид бүгдэд гэртээ болон ангидаа аврагчийн арга барилаар суралцах болон заахад туслах болно. Бид үүнийг хийх үедээ аврагчийг ирээд намайг даг гэсэн урилгад хариулах болно. Эдгээр шин материалууд бэлэн болж байх зур суралцагч нарынхаа хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд туслах байгууллагууд болон семинарын зөвлөлийн удирдагч мөн багш нар нь эцэг эхчүүдтэй хамтран зөвлөлдөж байхыг би харсан. Залуу эмэгтэйчүүдийн ангид, залуу эмэгтэйчүүдийг 10-ны сануурын чуулгатаа, залуучуудыг нэм гарагийн ангид тэд чөлөөт сонголтоо ашиглан мөн өөрсдийн төлөө үйлдэхийг сурч байгааг би харсан. Залуучуудын нэм гарагийн ангийн нэгэн багш зожир хам шинж буюу аутизм хоёр залуу эрэгтэй хэрхэн чөлөөт сонголтоо ашиглан мөн өөрсдийн төлөө үйлдэхэд туслах талаар эргэцүүлэн бодож байлаа. Ангийн гишүүдийг юу сурсан тухайгаа хуваалцахыг өргөдөд тэр энэ хоёр залуу эрэгтэйг түүний урилгаас татгалзах үе хэмээн санаа зовж байсан юм. Гэвч тэгсэнгүй. Нэг нь юу сурснаа заахаар зогсож, дараа нь нөгөө наатизмтэй ангийн найз өөртөө туслуулахаар өрөв. Эхнийх нь гацаж эхлэхэд түүний ангийн найз нь түүний хажууд байж би амжилттай байж чадна гэж түүний чихэн шивнэж байв. Тэр хоёр тэр хоёулаа заасан. Тэд аврагч юу заасныг заасан юм. Мөн түүнээс гадна тэд аврагч ширхэн заасны адил заасан. Энэ ангийн хүүхд найзынхаа төлөө үйлдсэн адил аврагч зааж байгаа хүндээ хайрын үднэс үйлддэг билээ. Түүний арга замаар түүний үгнээс суралцах болон зааж байгаа үедээ бид түүний ирээд намайг даг гэсэн урилгыг хүлээн авдаг. Бид түүнийг нэг удаад нэг алхмаар дагддаг. Алхам бүр бид аврагч руу ойртдаг. Бид өөрчлөгддөг. Их эзэн сүнслэг өсөлтийг гинт бий болдгийг мэднэ. Энэ аажмаар бий болдог. Бид түүний урилгыг хүлээж авах бүрдээ түүнийг дагахаар сонгох болгондоо бид бүрэн дүүрэн хөрвүүлэх зам дээрээ өсч хөгжиж байдаг. Сургаалыг суралцах болон заахын бүхэл зорилго нь хөрвүүлэлт юм. Хөрвүүлэлт бол нэг удаагийн үйл явдал биш. Аврагчтай илүү адил болохын тулд энэ амьдралын турш үргэлжлэх аян зам юм. Ахлагчд аль нээч өөх мэдх нь хангалттай биш гэж бидний сануулсан. Хөрвөгдөх нь биднээс хийх болон болохыг шаарддаг. Хөрвүүлтийн төлөө сурах нь мэдэх, хийх болон болохыг үргэлжлүүлсэн үйл явц юм. Үүний нэгэн адил хөрвүүлтийг заах, түлхүүр, сургаал, үйлдэх, урилга, амлагдсан ажиллуудыг шаарддаг. Үнэн сургаалыг зааж байгаа үедээ бид суралцагчдад үннийг мэдхэд тусалж байгаа хэрэг юм. Бид бусдыг үйлдэхийг урьж байгаа үедээ тэднийг сургаалын дагуу үйлдэхийг эсвэл амьдрахтан тусалдаг. Их эзний амласан ажиллуудыг ирэхэд бид өөрчлөгддөг. Аалмагийн адил бид шинэ бүтээлүүд бол чадна. Залуучуудад зориулсан шин сурах материалууд нь нэг үндсэн зорилготой. Иесус Христийн сайн мэдээнд хөрөгдөхөд залуучуудад туслах. Би саяхан нэг залуу эрэгтэй залуучуудын нэм гарагийн ангиас өөрөө үннийг мэдээж авч байгааг харсан. Өөрийнхөө амьдрал цагаатгалыг холбох нь түүнд хэцүү байгааг би анзаараад түүнээс чи уучлалыг мэдэрч байсан уу гэж асуухад тэр тийм ээ. Би хөл өмбөг тоглож байгаад нэг залуугийн хамрыг гэмтээсэн надад их хэцүү байсан. Миний санааг амрахын тулд юу хийх хэрэгтэй талаар бодсон. Тиймээс би түүний гэр рүү явж түүнээс намайг уучлахыг гуйсан юм. Гэвч би үнээс илүү хийх хэрэгтэйгээ мэдэж байсан. Тэгээд би залбираад дараа нь Тэнгэрлэг эцэг намайг бас уучласныг би мэдэрсэн юм. Миний хувьд цагаатгал гэдэг нь ийм утга учиртай юм гэж хариулсан. Тэр энэ туршлагын ангитай хуваалцаж байхдаа Иохан 3:16-аас Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц үгээ өгсөн гэж уншаад мөн цагаатгалын хүчний тухай гэрчлэл хуваалцсан юм. Энэ сургаал нь уг залуу эрэгтэн хувьд хийсвэр ойлголт байхаа болсон мүлээ. Энэ түүний амьдралын хэсэг болсон. Учир тэр асууж дараа нь үйлдэхэд сонгох хэрэгээ ашигласан юм. Энэ залуу эрэгтэй илүү өрөвцсөн мөн ангийнхан ч гэсэн тэд сургаалуудыг судалснаар түлхүүр сургаал дээр анхаарал хандуулсан. Тэдгээр ариун нандин үгсийг амьдралтайгаа холбож дараа нь сургаалын дагуу амьдарснаар тэдэнд ирсэн ажилслуудын талаар гэрчилсэн. Бид Иесус Христийн сайн мэдээг заахтаа судар болон өнөөгийн бошиглогчдын үгс дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бид итгэлийг хүчрхэгжүүлэхэд гэрчлэлтэй болоход хүн бүрт бүрэн хөрөвдөлтөд нь туслахтай ариун бичээсүүдийг найддаг. Залуучуудад зориулсан шин сурах материалууд нь хэрэглэж байгаа бүгдэд Бурхны үгийг ойлгож, түүний дагуу амьдрахад тусалж чадна. Би Коста Рикад гэгэнтнүүдэд зааж байхдаа Teaching No Greater Call буюу заахаас илүү агуу дуудлага гэж үгүй номыг бариад та нарын хин хинд нь энэ гарын авлага байгаа вэ гэж асуухад баг хүн бүр гараа өргөсөн юм. Би энийг та нар энэ гарын авлагаас өдөр бүр уншиж байгаа байлгүй дээ гэж хэллээ. Гайхалтай нь урд игнэн цууж байсан ихч би энэ номыг өдөр бүр уншдаг гэж гараа өргөлөө. Би түүнийг энэ дээр гарс тайлбарлахыг хүссэн юм. Тэр би морны номыг өглөө бүр уншдаг. Дараа нь сурснаа хүүхдүүдтэй хамгийн шилдэг аргаар заахын тулд би Teaching No Career Call буюу заахаас илүү агуу дуудлага гэж үгүй номноос ямар нэгэн зүйл уншдаг хэмээн тэр хариулсан юм. Тэр их сайн мэдээг аврагчийн арга замаар сурч заахыг хүссэн бөгөөд аврагчийн үгийг судраа суралцаж дараа нь хүүхдүүд нь бүрэн хөрөвдөж болохын тулд тэдэнд хэрхэн заах талаараа бас суралцжээ. Түүний сайн мэдээг сурах ба заах хэрэг маяг нь гинт бий болоогүй юм. Тэр ямар нэгэн зүйлийг хийх шийдвэр гаргасан. Тэр хийх хэрэгтэй гэж мэддэг зүйлээ хийхийн хэрээр их эзэн түүнийг өөрийн замаар алхахад нь хүчирхэжүүлсэн юм. Заримдаа хөрвүүлтийн үе шат удаан бас хэцүү байж болно. Манай хүргэн ах сүм 50 жилийн турш идэхгүй байсан юм. 60-д гарсан насандаа л тэр аврагчд буцаж ирэх урилгыг хүлээн авч ирсэн юм. Тэр явцад нь олон хүн түүнд тусалж байсан. Нэгэн гэрийн багш 22 жилийн турш сар бүр түүнд ил загтл илгээдэг байсан байна. Гэвч тэр буцаж ирэх хэсгээ өөрөө шийдэх ёстой байв. Тэр сонгох эрх чөлөөгөө эдлэх хэрэгтэй. Тэр ихний алхмыг хийх хэрэгтэй байв. Тэгээд дараа дараагийнхын алхмуудыг хийх хэрэгтэй байв. Одоо тэр эхнэртэйгээ мөнхөд холбогдсон ба тэр бишопын зөвлөлд үйлчлж байна. Саяхан бид шин сургалтын материалыг хэрэглэхэд нь удирдахч болон багш нарт туслахад зориулсан бүтээсэн нэгэн видеог түнд үзүүлсэн юм. Үзснээхээ дараа хүргэн ах маань сандал дээрээ аргаш налан хэрв энэ намайг залуу байхад байсан бол би итгэхгүй болохгүй байсан байхаа гэж хэлээ. Хэдэн 7 хоногийн өмнө би эргэлзэж байсан нэгэн залуу эрэгтэйтэй уулзсан юм. Би түүний сүмийн гишүүн эсхийг нь асуусан. Тэр үл итгэгч гэж баг байхтай сүмтэй холбоотой байдаг байсан гэж хэллээ. Би түүнд ним гаригийн ангид дуудлагатай гэдгээ мөн утгахгүй. Ерөнхий чуулганд яриа өгөх гэж байгаагаа хэлэхэд тэр хэрвээ та ярих гэж байгаа юм бол би тэр хуралдаа нэг үзнэ гэж хэлсэн юм. Би түүнийг өнөөдөр үзэж байгаа гэж найдаж байна. Хэрвээ тэр үзэж байгаа бол ямар нэгэн зүйлийг сурсан гэдгийг би мэднэ. Энэ чуулганы төв бол хөрвүүлэлтийн төлөө сурах болон заах онцгой газар юм. Бидний бошиглогч, үзмөрч илчлэлт хүлээн авахчаар дэмжин баталдаг тэдгээр хүмүүсээр заагдсан зарчмуудын дагуу амьдрах үед бид аврагчийн арга замаар суралцдаг. Бид түнд нэг алхмаар ойрцдаг. Энэ чуулга өндөрлөх өдөр зур, дөхөх зур. Миний яриаг сонсож байгаа хүн нэг бүрийг тэрхүү алханд ойртох. Ойртохыг үрж байна. Эртний нефачуудын адил мөн миний хэлсэн зүйлийг эргэцүүлэн мөн та нар ойлгож болохын тулд миний нэрээр эцгээс асууж бид гэртээ харьж болно. Бид залуу хүн бүрийг ойлгоосай гэж хүсэж байна. Бид тэднийг өдөр бүр сурч зааж Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдраасай гэж хүсэж байна. Энэ бол их эзний бүх хүмүүстээсээ хүсдэг зүйл юм. Та хүүхдч бай, залууч бай, насанд хүрэхч бай. Би та нарыг гэж түүний алхмыг даахыг үрж байна. Бидний ойртох алхам бүрээр их эзэн бидний хүчирчүүлэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд үндсэн зам дээрээ ирэхэд туслах болно. Саад бэрхшээл тохиолдоход бид аян замаа үргэлжлүүлэх болно. Бид хизээч эргэж буцахгүй. Бид хизээч холдож гарахгүй. Би Бурхан эцэг болно. Түүний хүү Иесус Христ амьдыг мэднэ. Аврагч хуучин цагийн адил бидний түүнд ирэхийг дуудсаар байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бүгд түүний урилгыг хүлээн авч чадна. Бид бүгд аврагчд илүү ойрцсноор түүний арга замаар сурч зааж мөн түүний үгийг дагуу амьдарч чадна. Бид ингэж хэвэл бид үннээр хөрөвдөх болно. Иесус Христийн нэрээр амен.
Choir дуучид болон сүглэрсэд хамтдаа Rejoice the Lord is King дуулыг дуулах болно. Дуулын дараа далан эхлэгч нар болох Marcus Benash, Daniel L. Johnson болон Don R. Clark нарын үгсийг бид сонсох болно. Тэдний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган эхлэгч David Bednar үг хэлнэ. Энэ бол Иесус Христийн хожим гэгэнэ сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулган.
Not long ago,
сайхан бид гэрүүлээр Перугийн улсын дэх эртний Инки Мачу Пичу хэмээх балгастай залгаа нэгэн өндөр оргид болох Хуана Пичугийн орой дээр авирж гарсан юм. Энэ газар нь үзэгсэнд байглаар хүрээлэгдсэн эгц шулуун хад хисаатай авирж гарахад их өксүр газар байсан юм. Харамсалтай зарим хүмүүс энэ нарийн бөгөөд өксүр замаанаас унаж ам эрсэн тохиолдол гарч байсан ажээ. Үүнээс хойш төмөр утсан бариулыг Мачу Пичугийн уулын ингрийн дагуу бүх бат хаднаас аргамжиж бэхэлсэн байна. Бид энэ уулууд гарахдаа энэ төмөр утсан бариулаас барьж явсан учраас уулын оргил дээр 9 минут гарч чадсан юм. Эргэн тойрон маш гайхамшигтай сайхан харагдаж байла. Хуана Пичу дээрх замын адил бидний мөнх ус амьдралын аян маш өксүр хэцүү авиралт мэт байдаг. Айна амжилтад дуусахын тулд би Тэнгэрлэг эцгийн тусламж хэрэгтэй. Тийм учраас аврагч руу болон түүний аварлын хүчинд биднийг авчрах сайн мэдээний зарчмууд болон ёслуудыг Тэнгэрлэг эцэг маань бүтээсэн юм. Эдгээр зарчмуудын хамгийн ихнийх нь болох Их эзэн Иесус Христосд итгэх итгэл бөгөөд энэ нь Хуаны Пичуд дээрх төмөр утсан бариултай адил юм. Гэтгэгчийн хаднаас бат бөх бэхлэгдсэн тохиолдолд итгэл нь мөнх ус амьдралын бэрхшээл бүрийг дийлж сайн мэдээний замаар 9 минд авирахад болон Тэнгэрлэг эцгийнхээ гайхамшигт оршууд бусаж очиход бидэнд тусалдаг. Итгэлээр бүх зүйлс гүйцэлдэг билээ. Итгэл нь үйлөл хүч хоёрын айл альныхан зарчим юм. Энэ нь юмсийн тухай төгс мэдлэгтэй байх бос. Тиймээд бол хэрэв бид итгэлтэй байхаас үнэн хийгээд үл харагдах зүйлүүдэд найдах юм. Энэ нь бидний сурсан зүйлсээр ашиглан үйлдэл хийхэд өдөөдөг хүчрэхг хөшүүрэг юм. Бид золиослол хүнд сорилтын үйдч гэсэн аврагчийн үлгэр жишээг дагаж түүний зарилгуудыг залбирч дагахаар өдөрдөгддөг билээ. Итгэл нь бидэнд бусад зүйлсийн хамт сайн сайхныг авчрах найдвар бөгөөд итгэлийг батлан харуулах гайхамшиг болох их эзний хүчийг түншлэн сүнсний болон материалын аж байдлын зүйлсээр бурханлаг хамгаалтыг бидэнд авчирдаг юм. Сүм анх байгуулагдах үед нэгэн анхдагч эмэгтэй Ан Ралигийн амьдрал бидний амьдралд итгэл хэрхэн сайн нөлөө үзүүлдгийг харуулсан билээ. Англиас ирсэн бэлгэсэн эхнэр Рали эгч Сионд цугларах башиглагчийн дуудлагыг дагсаар итгэлээ харуулжээ. Тэрээр Вилигийн гарт тэрэгтэй хэсгийн гишүүн байсан бөгөөд тэд 1856 оны намар маш хүчтэй засан шуургатаа тулгарсан юм. Тэр 7 хүүхэд замдаа өлбөрч өгдөгийн даваан дээр ирсэн тухай тэрхүү энхүү бичжээ. Хүүхдүүдээ өсгийг нь хараад маш хэцүү байсан юм. Үдэж болох гэж байдаг. Гэтэл оройн хоолнд идэх юм юуч байсангүй. Би урд нь бурхнаас байнга тусламж гуйдаг байсан шигэл энэ удаач бас гуйлаа. Далайн аяллаас үлдсэн хоёр хатуу жигнэмгийг санаад би сөхөрчсөн. Тэр хоёр жигнэг маш том байв. Тийм том биш байсан бөгөөд хагархааргүй маш хатуу байв. 8 хүний аманд амандчгүй хамартчгүй гэгчэд болох байв. Гэтэл Иесус 5-2 загсаар 5000 хүнийг хоолож өөрийн гайхамшигын хүчийг харуулсан шүү дээ. Иймээс бурхны зовсомжтойгоор бурхнаас ажиллах гуй. Тэгээд тогооны тагийг нь тавиад нүүрсэн дээр тавилаа. Хэсэг хугацааны дараа тогооны тагийг авахд тогоо дүрэн хоолтой болсон байв. Би гэрийнхэнтэйгээ хамт сөхөр суугаад бурханд сайхан сэтгэлийнхэн төлөө талархаж билээ. Ан Равлийн сайн мэдээгээр амьдрахдаа агуулж зодосол хийсэн бөгөөд тусламж хэрэгтэй үедээ залбирлаар дамжуулан гуйдаг байжээ. Итгэлийнхээ ачаар тэр найдвараар жигүүрлэн гэр бүлийнхэн ер бусын замаар хоолсон ажээ. Их эзэн бас түүний эцэг хүртэл төвчих мөнхийн чадвараар ажиллажээ. Ирээдүйн тодорхой бус байсан ч тэрээр дараагийн өдөр хүүхдүүддээ хэрхэн хоолох юм эдлэхийг шаарсангүй. Харин үүний оронд тэрээр сайхан дууллын үгийн адил их эзэнд хүлээстэй хандаж итгэл найдвартайгаар урагшилсан юм. Инэрэлт гэрэлмэн намайг хөтлөөж, түнэр харанхуй дунд намайг хөтлөөж, үдэш болж харанхуй болоход орон гэрээсээ хол байна би. намайг хөдлөөж таамна. Алхааг минь чиглүүлээч. Дэртэй холыг харахыг би гуйсангүй. Ганцхан алхам л надад хангалттай билээ. Бид мөн хэзэнд итгэл хэтгэлээ хөгжүүлж, хөөршгүй сайхан сэтгэл бурхан маань биднийг өөрийн агуу хүчээр бидний нөхцөл байдал тохируулан өөрийн цаг хугацааны дагуу ажиллах болно гэдэгт итгэн найдаж чадна. Ингэснээр бид бурхны мутрыг өөрийн амьдралдаа өөрсдийн амьдралдаа олж харах болно. Бурхан бидэнд Есүс босчуудын бүхэл галт сумнуудыг танарт унтраах боломжтой байх итгэлийн тэрхүү бамбай гартаа ав хэмээн зарлаг болгосон билээ. Сатан эргэлзээ айдас нүгэл хилэн зэргийг хэрэглэн бидний итгэл болон хамгаалтын алдуулахаар урагддаг. Итгэлийг сорих эдгээр бэрхшээлүүд хянамгаа хандсанаар бид итгэрийн уруу даталтыг таних тэдгэрийг хайхрахгүй байж чадна. Нэгдүгээрт, Эхэзэн болон түүний сайн мэдээнд үл итгэх нь бидний бурхны ариун сүнсийг эсэргүүцэхэд хүргэдэг. Эргэлзээг үгүй болгох эхэзний арга зам нь энгийн зүйл байдаг. Хаан Бенжамин энхүү тунхаг хэлжээ. Бурханд итгэ. Тэр байдаг гэдэгтэйг. Тэр тэнгэрт болон газарт аль алин дээрх бүх зүйлийг бүтээсэнд итгэ. Тэр бол тэнгэрт мөн газарт аль алинд нь бүх мэрэгэн ухааныг мөн хүч чадлыг эзэмшдэг гэдэгт итгэ. Эх эзэн ухаар чадах тэр бүх зүйлийг хүмүүн ухаардгүй гэдэг. Үл итгэх байдал болон эргэлзээнээс болоод итгэл тань гойвах үед эртний төлөөлөгчд хүртэл эх эзнээс итгэлийг нь өсгөж өхийг гуйж байсныг санахтун. Итгэл болон учир шалтгаан заашгүй хамтрагч гэдгийг санаад дараах нэгэн зүйл үзэл бодлыг тунгаан бодно. Итгэл учир шалтгаан хоёр нь онгоцны хоёр далавч дугаа адил юм. Нисгэд хоёулаа заашгүй шаардлагатай. Хэрв та нарын үзэл бодлоор учир шалтгаан нь итгэлтэй зөрчилдвөл та нарын үзэл бодол их эзнэгтэй харьцуулахад маш хязгаарлагдтал гэд байдгийг санах тун. Нисгийн үеэр онгоцны далавчийг салгаж болохгүйтэй адил гээгдэн алга болох ёсгүй. Харин итгэлийн жижиг хэсгүүдийг тодрон хөгжүүлвэл үүний үр дүнд эрэх найдвар нь та нарын учир шалтгаан болон бодголд зангуу болох боломжтой юм. Тийм учраас бидэнд судлахаар мөн дэршлэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэхийг зарлаг болгосон юм. Бид өөрсдийн дуршлагаар тайлбарлах боломжгүй гайхамшгүүдийн өмнө итгэл байх ёстойг мөн итгэлийн эдгээрээс үүдэлтэйг санах тун. Хоёрхан жигнгээс тогоо дүүрэн хоол бий болсон мөн бүх зүйл бидний эсрэг юм шиг санагдах үе хүн хэцүү цагийг итгэлээр даван туулсан зэрэг нь гайхамшиг юм. Хоёрдугаарт, айдас нь аврагчд итгэх бидний итгэлийг сулруулж түүнд хандах бидний анхаарлыг сарниулдаг юм. Төлөөлөгч Петр нэгэн шуврахтай шөн эхэзэнд хандсан бөгөөд усан дээр алхахтал салхийг харан айж анхаар сарнаснаас болоо живж эхлэв. Хэрв тэр айгаагүй бол цаашид усан дээр алхаж чадах байсан. Санаа бодол болгонд над руу харах тун бүү эргэлз, бүү ай. Гуравдугаарт нүгэл нь ариун сүнсийг бидний амьдралаас холдуулдаг бөгөөд ариун сүнсүүгээр бид итгэлээ хөгжүүлэх сүнсний хүч чадлаар дутагддаг. Бидний хилэнцэд бэлэгт бас цэвэр бус зүйлд үл хүрэн мөн итгэл чинь та нарт алдагдахгүй тулд мөн дайснууд чинь та нарыг ялахгүй тулд бүх зэрлгийг санах сахихад хичин гүй байх нь итгэлээ хөгжүүлэх хамгийн зөв арга юм. Хэрв нүгэл та бүхний амьдралыг бүлэнгэртуулж та бүхнээс ариун сүнсийг дээрэмцэн бол наймшилт хүргэх итгэлийг хөгжүүлэж гэж та бүхнээс хүсч байна. Тэгснээр цагаатхтаа дамжуулан аврагч та бүхний амьдралыг ариусган эдгэх болно. Ах эгчнэр, эх эзэн бидний итгэлийн дагуу өөрийн амлалтуудыг биелүүлэх бөгөөд бэрхшээл бүрийг даван туулахд бидэнтэй хамтран зүтгэх болно. Тэрээр Ан Равли тусалсан шигэ бүх ус үндэстэн, бүх 900 амьдарч байсан болон одоо амьдарч байгаа бүх хүмүүс тусалсаар ирсэн тусалч байгаа билээ. Тэрээр гайхамшигт бурхан мөн өөрчлөгдөшгүй нэгэн учраас бид бүхнийг өөрт нь итгэх итгэлийн дагуу найдвар, хамгаалалт болон хүчээр ажиллах болно. Их эзэн Иесус Христос гойвшгүй итгэх итгэл нь Тэрхүү Хуаны бичвэрийн зам дээрх төмөр утсан бариултай адил та нар болон та нарын хайрт хүмүүсийг гэтгэгчийн хад болон түүний юута зүрдэшгүй аврах хүчинд найдвартай бүхлэх болно. Ерөнхийлөгч Моосон ирээдүйн та нар итгэлийн адил гэгээтэй юм гэж хэлжээ. Би тэрхүү гайхамшигт найдвартай үннийг гэрчилж та бүхэн их эзэнтэй итгэлтэйгээр ямар ч эргэлзээгүйгээр гойвшгүй ургаш тэмүүлхийг үрж байна. Аврагч амьд бөгөөд тэрээр итгэлийг үнслэгч мөн төгсгөгч бөгөөд өөрийг нь хайгч хүмүүст тэр шагнагч нь болдог гэдгийг би гэрчилж байна. Би эдгээрийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Those of us who have baptismin усанд орж ариун сүнсний бэлэг авсан хүмүүс Иесус Христийн нэрийг өөр дээрээ авах, өөрөөр хэлбэл өөрийгөө их эзний шав химээ тунхаглаг хүсэлтэй байгаад талаараа гэрээ байгуулдаг билээ. Бид энэхүү гэрээгээ 7 хоног бүр ариун ёслолын ёслолоос хүртэж шинчилдэг бөгөөд амьдарч байгаа байдлаараа их эзний шав болгохоо харуулдаг билээ. Энэхүү шавын барилдлага Мексикт болсон саяхны үйл явдлаар тод харагдлаа. Хойд Мексикт жимс тариалагчдын хувьд энэ жилийн хавар тун ээлтэй сайхан байлаа. Жимсний модод сагсайтал цэгцэлсэн болохоор арван их ургац авна гэсэн найдвар маш их байлаа. Хүмүүс зээлийн төлбөрөө хийж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдаж авах болон хөвгшөрсөн моддыг солих, гэр бүлийнхээ гишүүдийн сургалтын төлбөр төлөх гихмит олон төлөвлөгөө гаргасан байлаа. Гэр бүлэрээ амралтаа сайхан өнгөрүүлэх төлөвлөгөөч бас гарсан гин. Уур амьсгал ерөнхийдөө өөдрөг өрнөн байлаа. Гэтэл 3 сарын сүүлчээр нэгэн даваа гаргийн өглөө засаар шуурж эхэлснээ удалгүй цас лавшин орж эхлэв. Маргааш өглөөний 3 цаг хүртэл цас орсны дараа агарын температур түргэн доошлж эхэлсэн аж. Хүмүүс жимсний ургацынхаа ядаж хагасыг нь ч болтугай аврахын тулд өглөөний 6 цаг хүртэл шүнжэнгөө ажилласан ч ямар ч үр дүн гарсангүй. Огцом хүүтрэлтээс болж ургац тас хөлдсөн байв. Иймхүү энэ жил арын ургац завч худалдаж борлуулах найдвар замхран алга болов. Мегмер гаргийн өглөө үүр сайхад ганцхан өдрийн өмнө энэ хүн бүхний сэтгэлийг эзэмдэж байсан нөгөөх олон сайхан төлөвлөгөө мөрөөдөл салхинд хийсэх мэт ор мөргүй алга болох нь тэр. Тэрхүү сэтгэл эргэмд эмзэглүүлэн Мегмер гаргийн өглөөний хаталаар би Колоная Хрэц Чуава ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөгч Джон Хайчин эхнэрээс имейл хүлээж авлаа. Түүний имейлээс энд иш татъя. Джон өглөөний 6:30 минутын орчимд босч тэр өглөөний цогцолтыг хойшлуулах хэрэгтэй эсхийг мэдхээр ариун сүм рүү явсан. Тэр буцаж ирээд машины зогсоол зам цасанд дарагдаагүй байна. Тимээс өглөөний цогцолтыг цогцолтын хуваар ёсоор хий гэв. Жимсний цэцэрлэггүй ажилчид ирэх байх тиймээс бүх ажилчдыг нэг хэсэг болгож хуралдаанд оруулж болох юм гэж бодлоо. Хүмүүс ара араасаа суврын ирж байгааг харахад урамтай байлаа. Тэд ургац алтхаас айж шүнжэнгөө нойргүй ажилласан шүү дээ. Би хуралдааны бэлтгэл хангах явцад тэднийг ажиглавал үүрэглэхгүй хүл дээр тогтох нь хэцүү байгаа бололтой. Ирэхгүй байж болох хүнддэг шалтгаан тэдэнд байсан. Гэтэл сүмийн ёслолд 38 хүн ирж ариун сүмийн хуралдааны өөрөө пикд үрсэн байлаа. Тэр өглөө бидний хувьд онцгой сэтгэл тогтлом өглөө байсан бөгөөд юуж тохиолдлоо гэсэн үүргээ биелүүдэг сайн хүмүүсийн төлөө бид тэнгэрлэг эцэгт талархлаа өргөсөн юм. Би тэр өглөө онцгой сүнсийг мэдэрсэн. Бид түүний өргөөг хайрладаг бөгөөд ийм хүндхэн өглөө бидний байх ёстой сайхан газар байсныг тэрбээр мэдсэндээ баяртай байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Уг явдал үгээ төгсөөгүй юм. Жимсний ургацаа алдсан хүмүүсийн ихэнх нь улаан чинжүү, вандуу зэрэг хүнсний ногоо тарих хэсэг газар нөөцөлж үлдээсэн байлаа. Энэ ургацаас дараа жилийн жимс тарилтын ургац хураах хүртэл баг зэрэг орлого олох боломжтой байв. Гэвч нөөц газаргүй энэ жил ямар ч орлогогүй болж байгаа залуу гэр бүлтэй нэг сайхан ах байсан гин хамт олны дундах бусад хүмүүс энэ ахын хөөрхийлтэй байдлыг хараад өөрсдийн санаачлага болон зардлаар хэсэг газарт гаргаж уг газрыг тариалахад зориулсан боловсруулахад өөрсдийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан тэр газарт улаан шинжүү тариалжаа. Би дөнгөж сайхан ярилцсан тэр хүмүүсийг сайн таньна. Би тэднийг мэддэг болохоор тэдний хийсэн зүйлд гайхсангүй. Харин тэднийг таньдаггүй хүмүүс яагаад гэсэн үгээр эхэлсэн хоёр асуултыг асуух байсан бизээ. Бүтэн жилийн орлогынхоо ихэнх хэсгийг алдсанаа мэдсэний эцэст шүнжэнгөө нойргүй хүнд хүчээр ажил хийсний дараа яагаад тэд үүргээ биелүүлж үйлчлэл хийхийн тулд ариун сүмдэр хүрч ирсэн юм бол тэд өөрсдөө санхүүгийн хүнд байдалд байсан атла амжилт тусламж амин чухал хэрэгтэй байсан өөр хүнд хомс төрчиг нөөцөөсөө илүүчлэн тусалсны учир юу юм бол харин хэрв та нар Иесус Христийн шав байх утга учирыг ойлгох юм бол эдгээр хоёр асуултын хариуг мэдэх болно. Христийн шав байхаар гэрээ байгуулна гэдэг нь насан туршид үргэлжлэх үйл явцын эхлэл бөгөөд цаашдаа зам нь үргэлж амаргүй байдаг. Бид нүглээ намжиж биднэр түүний хийлгэх гэсэн зүйлийг хийхийг ямагт хичээж тэрбээр тэдэнд яаж үйлчлэх байсан тийм байдлаар нөхөддөө үйлчлэх юм бол бид зайшгүй түүнтэй илүү адилхан болж чадна. Түүнтэй адилхан болж түүнтэй нэг байх нь бидний хамгийн дээд зорилго бөгөөд жинхэнэ шав байх бодит утга учир мөн. Аврагч Америк тивд очиход шав нараасаа тиймийн тул та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохиох вэ гэж асуугаад өөрийнхөө энэхүү асуултанд үнэнээр би танарт хэлий. Бүр миний адил буюу хэмээн хариулжээ. Аврагч шиг болох нь амаргүй. Ялангуяа бидний амьдарч байгаа дэлхийд бүрч хэцүү сорилт юм. Бид амьдралдаа өдөр бүр саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Үүний шалтгаан тодорхой бөгөөд мөнх бус амьдралын үндсэн шинж билээ. Бид Авраам 3:25-аас мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зариглах бүх зүйл юугч гэсэн тэд хийх нь илүү гэдгийг харахын тулд үүгээр бид тэднийг нотлох болно хэмээн уншдаг билээ. Эдгээр сорилт эсвэл саад бэрхшлүүд хэв маяг болоод өрнөлөөрөө олон янзын байдаг. Хэрв энэ мөнх бус оршихуйг биеэр үзэж тулхааргүй орхин одох нэгч хүн үгүй билээ. Ихэвчлэн бид сорилт саад бэрхшээлийг ургац юм уу ажлаа алдах дотны хайртай хин нэгэн нас барах өвчин эмгийг биеийн оюун ухааны эсвэл сэтгцийн чадварыг алдах ядуурал найз нөхдөд алдах гэж ойлгодог. Гэвч би Тэнгэрийн сайшаалаас илүүтэй хүмүүний өмнө нэр хүндээ илүү дээдлэх аваас бүр үр дүнд мэд харагдах үзүүлч өөрийн гэсэн хэрэггүй бардамлалыг авчирч болно. Эдгээр дэлхийд нэр төртө болох энэ түмний дунд нэрд гарах биеийн ур чадвар, урлаг, спортын авиас, ажлын амжилт, эд баялагт ордог. Эдгээр сүүлчийн сорилтуудтай холбоотой ТВ-гийн Дэвэр дээрх хийлчин химэх кинон дээр хэрв хэд баялаг зүхэл юм бол бурхан ч намайг хизээч дахин сэргэхгүйгээр эд баялагтай хамт арчин хаяг химэн илэрхийлсэнтэй адил мэдрэмж бидний заримд нь байдаг. Харин эдгээр сүүлчийн сорилтуудын хэв маяг нь өмнөхөөс улам аюултай бөгөөд даван тулахад илүү хүндрэлтэй. Бидэнд тулгарсан сорилт саад бэрхшээлүүдийн хэв маягаар биш, харин бид тэдгэрийг хэрхэн эцсээ хүртэл тисэн тэмчиж байгаагаар бидний шав байх байдал үсэн хөгжиж нотлогдох болно. Ерөнхийдлэгч Айрангийн бидэнд заасанчлан тиймээс амьдрал дах агуу сорилт бол амьдралын зовлон бэрхшээл дунд бурхны зарилтгуудыг анхааралтай сонсож дуудлагууралтай дагаж байна уу гэдгийг харах явдал мөн. Амьдралын зовлон бэрхшээлүүдийг төвчин туулах нь гол зүйл биш, харин тэднийг улангсан тогшрох үед зөв сонголт хийх явдал юм. Амьдралын эмгэнэл нь энэ сорилтод унах ба тэгснэр уналт тэнгэрдэх гэртээ алдар сууд иргэн очиход бэлтгэх явдал юм. Би бол 23-аач зэгийн агуу өвөн. Тэд цэцэг мэт болчирхан настач мөнхийн үнэнүүдийн тухай ойлголтоор намайг үргэлж байхад хүргэдэг. Би энэ хэлэх үгээ бэлтгэж байхдаа Иесус Христийн шав буюу дагалдагч байх нь юу гэсэн утгатай болохыг товчхон тодорхойлж илрүүлнө үү гэж аччзай нараасаа нэг бүрчлэн хүссэн юм. Тэгээд 8 настай Бенжаминаас дараах хариултыг авлаа. Иесус Христийн шав байна гэдг нь үлгэр жишээ үзүүлэх гэсэн утгатай юм. Энэ нь номлогч байх хэрэгтэй, номлогч болохоор бэтгэх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Энэ бол бусдад үйлчлэх ёстой гэсэн үг юм. Энэ судруудыг уншиж залбирч бай гэсэн үг. Энэ бол ариун сүнсний өдөөлтүүдийг сонсож хүндэтгэлийн үүдрийг ариунаар сахиж бай гэсэн үг. Энэ бол сүмдөө явж ариун сүмд орж бай гэсэн үг. Би Бенджаминтай санал нэг байна. Шав байна гэдэг хийх ёстой бүхнийг хийхийг Христтэй адилхан болохыг хэлнэ. Би түүний зарилгуудыг сахиж нөхдөө үйлчлснээр Иесус Христийн сайн шавнар бол чадна. Түүний хүсэл дуулууртай захирагдах нь ариун сүнсний нөхөрлөл, амар амгалан ба баяр баясгалан түншлэн бурхан тэргүүтний энхүү гурав дахь гишүүнийг үргэлж дагалддаг аюулгүй байдлыг бидэнд авчрах болно. Эдгээр зүйлс өөр ямар ч замаар ирж чадахгүй. Түүний хүсэлт бүрэн захирагдах нь авраг чигээ болоход бидэнд туслах болно. Түүнтэй адилхан болж улмаар түүнтэй нэг байх нь бидний туйлын зорилго, жинхэнэ шав байхын мөн чанар, утга учир гэдгийг дахин онцлон тэмдэглэе. Миний колони Хурес ариун сүмд болон түүний ойролцоох талбайнуудад сүмийн ах эгч нар асар хүнд сорилтыг үл харгалцсан бурханд болон бибидээ өөрсдийн итгэл төгс байдлыг дахин батлан харуулсан байдлыг харсан маань шав байх жишээ байла. Бид зарилгуудыг сахиж бусдад үйлчлэн өөрийн хүслийг түүний хүсэлт захируулбал түүний жинхэнэ шав нар бол чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчиллээ. Амин.
I grew up in Rexburg.
Би Айдахогийн Рексбургт өссөн. Тэнд гэр бүл, найз нөхөд, багш болон удирдагч маань надад их нөлөөлж заадаг байсан. Бидний хүнийг бүрийн амьдрал сэтгэл тоногшсон. Амьдралыг маань бүр мөрсөн өөрчилж чадах онцгой туршлагууд тохиолддог билээ. Намайг залуу байхад ч мөн ийм зүйл тохиолдсон юм. Энэхүү туршлага миний амьдралыг өөрчилсөн билээ. Би сүмд үргэлж идэвхтэй байсан бөгөөд Аароны сануураар дамжуулан өрч хөгдсөн юм. Намайг өсвөр насны хүүхэд байхад манай багш Джейкоб ах биднээс ариун ёслолын турш юуны тухай бодсноо картан дээр бичихийг хүссэн юм. Би карта авч бичиж эхлэв. Жагсаалтын ихэнд дур шүн хоцсон сагсан бөмбөгийн тоглолт болон дараагийн тоглолт зэрэг зүйлсийг бичсэн бөгөөд Иесус Христийн нэр жагсаалтын ихэнд байгаагүй юм. Нэм гариг бүр картан дээр ариун ёслол дээр юу бодсон тухайгаа бичиж байлаа. Шинхэн Аароны сануултны хувьд ариун ёслолт болон ариун ёслолын цуглаан шин өргөн цар хүрээтэй мөн сүнслэг утга учиртай болж байлаа. Христийн цагаат тол намайг өөрчилж байгааг ойлгосон учраас би нэм гариг болон ариун ёслолоос сүртэх мөчийг тэсэн ядан хүлээдэг болсон. Ариун ёслолоос сүртэх өдөр буюу нэм гариг бүр би жагсаалтаа харддаг. Одоо би миний жагсаалтын ихэнд үргэлж хүн төрлөختний аврагчийн нэр байх болсон. Шинэ гэрээнээс бид аврагч дагалдагч нартайгаа дээгүүр өнгөрөх баяраар уулзаж байгаа тухай уншдаг. Тэр талх авч, талархаар өргөөд тэдэнд хуваан өгөхдөө энэ бол та нарын төлөө өгөх миний бие мөн. Намайг дурсаж үүнийг үлдгэв. Тин эдэцгээсний дараа тэр мөн аяг авч, энэ нь та нарын төлөө асгагдах миний цусаар дотоо шинэ гэрээ юм хэмээжээ. Иесус нефачуудын дунд ажиллахдаа ариун ёслолын зарчмыг заасан. Би энэ хоёр зорилгын чухлыг мэддэг болсон юм. Ерөнхийлөгч Дэвид О'Маккей хэлэхдээ их эзэн сүмийн хамгийн чухал цуглааныг ариун ёслолын цуглаан хэмээн тодорхойлсон надад маш онцгой сэтгэл төрүүлдэг гэж хэлжээ. Бид ариун ёслол зөв бэлдэж чадвал ариун ёслол бидний амьдралыг өөрчилж чадна. Би та нарт ариун ёслолоос зөвхөстэйгээр хүртэхэд биднийг ажиллаж чадах 5 зарчмын тухай хуваалцмаар байна. 1-р Иесус Христийн цагаатгалд талархалтай байх. Түүний хүүгийн цагаатгалыг дурсан санах ариун ёслолын турш Тэнгэрлэгт цэг талархалтай байх нь ихний зарчим юм. Дараах түүхэн ариун ёслолын түгэж байх надад тохиолдсон юм. Намайг Дикнер Томсон нэр тэр нэм гаргаар ариун ёслол миний хувьд тийм чухал мэт санагддаггүй байлаа. Тэр өдөр би анх удаа ариун ёслол түгэсэн юм. Цуглааны өмнө дэкнүүд нэг нь надад Шмидт ахыг харж байгаарэ. Тэр үндсэн байвал чи сэрэг хэрэгтэй шүү гэж сануулсан юм. Ингээд ариун ёслолыг түгэх миний ээлж боллоо. Эхний 6 игнийг ямар ч асуудалгүй түгэлээ. хүүхдүүд болон насанд хүрэгчд талхнаас хүртэл ариун ёслол түгвэхэд ямар ч бэрхшээл тулгарсангүй. Дараа нь би Шмидт ахын байга суудаг 7 дахь игнийн төрлөө. Тэр унтаагүй харин сэргийг байсан би гайхав. Миний талх түгэсэн хүмүүсээс тэр арай өөр байдалтайгаар талхаа их бодлогошгүй хүндэтгэлтэйгээр авах шиг надад санагдсан юм. Хэдэн минутын дараа би ус аван дахин 7 дахь игнийн дөхөн ирв. Энэ удаад найзын маань зөв байлаа. Шмидт ах толгоогоо бүхэлгэн сууж түүний том нүд нь нанитай байлаа. Тэр нам унтаж байгаа мэт харагдаж байв. Би юу хэлж эсвэл хийж чадах вүлээ? Би хэсэг зур олон жилийн хүнд хөдөлмөр бэрхшээл зовлонгоос би болсон өрчлөөтэйч хөшөрсөн түүний тухайг хар зогслоо. Тэр өсвөр насны хөвгүүн байхдаа сүмд нэгдсэн бөгөөд түүний амьдарч байсан Германы жижигхэн тасханд их хавчлаг дарамтыг амссан билээ. Би гэрчлэлийн цуглаан дээр түүний энэ түүхийг олон удаа сонсож байлаа. Би сүлдэн түүний мөрөн дээр зөөлөн хурч сэрэхэр шийтсэн юм. Намайг хөрөхөд тэр толгоогоо удаан өндөлгөж түүний хацыг даган улам сурсаж байсан ба би түүний нүд рүү харахад хайр баяр баясгаланг олж харсан юм. Тэр 50 өндийг уснаас өртөв. Хэдийгээр би тэр үед дөнгөж 12 настай байсан боловч тэр настай ахын ариун ёслолыг хүртэхэд төрсөн мэдрэмжийг одоо хүртэл тод сандаг юм. Би тэр хүн ариун ёслолын талаар миний өмнө хизээч мэдэрч байгаагүй мэдрэмжийг мэдэрсэн гэдгийг ямар ч эргэлзээгүй мэдсэн юм. Би үүнтэй адил мэдрэмжийг мэдэрч үцгэр шийдсэн билээ. Шмидт ах тэнгэртэй холбогдож тэнгэр түнд нэгдсэн юм. Хоёрдугаар баптизмын гэрээгээ шинчилж байгаа гэдгээ сана. Хоёр дахь зарчим бол бид ариун ёслолоос сүртэгтэй баптизмын гэрээгээ шинчилж байна гэдгээ санах юм. Судар дээр бичигдсэн бидний хийдэг амлалтуудын зарим дээр ийм бичсэн байдаг. Бурхан хороонд орж мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад Бурханы гэрчилж болж зогсох. Иесус Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авахд бэлэн байж мөн эцэг хүртэл түүнд үйлчлэх шийдвэр төгс. Мөн түүний зарилгуудыг дагаж түүнийг үргэлж санаж харуулсан зүрх гэмсэн сэтгэлтэйгээр эргэтэн. Ариун ёслолын залбирал нь эдгээр гэрээг сануулдаг юм. Бид ариун ёслолоос үүдэлтэй гэрээний дагуу амьдрах амлалтаа шинчилдэг. Би ариун ёслолын залбирлыг оюун ухаандаа болон зүрх сэтгэлтэй цэжлэх нь зүйтэй гэж итгэдэг. Бид баптизм хийлгэхдээ 8 настайч бай, 80 настайч бай тэр өдрийг болон хийсэн гэрээгээ хизээч мартагдахгүй гэж би найдаж байна. Хурдугаар ариун ёслол турш бид нүглүүдийнхээ уучлалыг мэдэрч чадна. Ариун ёслолын турш бид нүглүүдийнхээ уучлалыг мэдэрч чадна. Хэрвээ бид ариун ёслолын цуглааны өмнө нүглээ намжлахад цаг гаргасан бол ариун ёслолыг орхихдоо цэвэр ариун мэдрэмжийг мэдрэх болно. Та нар өөртөөгөө ариусгах цаг нь ирж бид нас барах үед бидний сүнс цэвэр болно. Ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэхэд хаан Бенжаминий хүмүүст баяр хөөрөөр дүүргэгдэж нүглүүдийнхээ ангижлыг хүлээн авч улмаар тэд ухамсарын амар амгалан хүлээн авсны нэгэн адил мэдрэгдэх тусч чадна. Бид өөрсдийнхөө асуудлыг шийдэх өдөрдмж хүлээн авч чадна. Боливиад намайг номлолын ерөнхийлөгч байхад эхнэр Мэри Анна бид хоёрт номлолын ерөнхийлөгч нарын семинарт ерөнхийлөгч Айрингтай хамт оролцох боломж тохиосон юм. Энэ хурал дээр тэр хурлаас хэрэгтэй зүйлээ сурч авахын тулд бэлтгэх гурван чухал арга байдгийг заасан. Бид ариун ёслолд эрэхтэй өөртний асуудлыг бодож тунгаан хүүхдүүдийг даруйхан сурахад бэлэн мөн бурхны хүүхдүүдэд туслах хүсэлтэй ирэх хэрэгтэй. Бид ариун ёслолын цуглаан даруйхнаар ирэх юм бол бид өдөр тутмын асуудлуудаа шийдвэрлэж чадах арга замуудыг таньж мэдэх ажиллаар ажиллах болно. Бид бэлтгэлтэй, сонсох хүсэлтэй, хоёрдмын сэтгэлээр биш ирэх ёстой. Бидний уншдаг судар гэвч болоогтөн би чамд хэлнэ. Чи үүнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ зөв үү гэдгийг чи надаас асуух ёстой. Мөн энэ зөв аваас цээжин биеийг чиний дотор шатахыг болгоно би. Иймийн тулд энэ зөв юм байна гэдгийг чи мэдэх болно хэмээн бичсэн байдаг. Бид асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд юу хийх хэрэгтэйгээ мэдэж авч чадна. 5 дугаар ариун ёслолоос зөв зохистойгоос хүртэх нь биднийг ариун сүнсээр дүүргэхэд тусалдаг. Нифачуудын дундах номлолыг үеэр ариуслыг эхлүүлэхдээ Иесус энэ талхыг идэх тэр нь өөрийн бодгалын төлөө миний биеийг идэх ажгүй. Энэ дарсыг уух тэр нь өөрийн бодгал минь цусыг уух ажгүй. Мөн түүний бодгал хизээч үсэд цангахгүй харин хансан байх болно гэж хэлсэн. Хэрвээ зөв шударга энэ төлөө өлсөж мөн цангах аваас ариун сүнсээр дүүргэх болно гэж амлагдсан билээ. Ариун өслийн залбирал нь бид хэрв гэрээнийхээ дагуу амьдрах аваас түүний сүнсийг үргэлж өөрсдөгөө хамт байлгах болно гэж амлагддаг. Ахлагч Мэлэнжи Баалерт хэлэхдээ ариун өслийг удирдахад бидний бүхэлд нь удирдаг сүнс байдгийг би гэрчилж байна. Та нарын сэтгэлийг шарах эдгэрснийг мэдэрч ачаач нь хөнгөрөх болно. Зохистой мөн үнэн хүсэлтэй бодгал нь энэхүү сүнслэг хүнсийг хүртснээр тайвшрал болон аз жаргалыг авах болно гэжээ. Бид Иесус Христийн цагаатгал талархаж байж, баптизмын гэрээгээ шинчилж, өршөөлийг мэдэрч, 7 хоног бүр ариун өслөөс хүртэхдээ ариун сүнснээс өдөрдөмж хүлээн авах аваас бид ажиллах болно. Хэрв ариун өслийн турш сүнслэг бичлэгтэй байж чадвал энэ нь үргэлж хамгийн агуу ариун өслийн цуглаан байх болно. Би Иесус Христийн цагаатгал талархлаа илэрхийлж байна. Бид амьдыг мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
My message focuses upon the relationship.
Миний өнөөдөр ярих зүйл Иесус бол Христ гэсэн гэрчлэлийг хүлээн авах. Түүнд болон түүний сайн мэдээнд хөрвүүлэгдэх хоёрын хоорондох харилцаан дээр төвлөрөх юм. Ер нь бид гэрчлэл болон хөрвүүлэлт гэсэн хоёр сүдийг тус тусна салан авч үздэг. Гэхдээ бид эдгээр хоёр сэдвийг хамтд нь авч үзснээр илүү сүнслэг батлагааг болон эрхэм үнэт үзэл бодлыг олж авч чадна. Бид хүн нэг бүрт зааварчлан гэгээрүүлэх ариун сүнсийг би урьж мөн хүсэж байна. Төлөөлөгч Петрийн тохинууллаас гэрчлэл болон хөрвүүлэлтийн талаар их зүйлийг бид сурч авч чаддаг. Сизар Филиппийн нутагт очихдоо Иесус та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? Хэмээн их зүйл бодогдуулсан асуултыг шандраас асуужээ. Петр шулуухнаар та бол Христ амьд бурхны хүү гэж хариулсан. Иесус өнд хариудна. Барон Симона чи ирэлтэй юу? Учир нь үүнийг чамд мах цус биш. Харин Тэнгэр дэх миний эцэг илчилсэн юм хэмээсэн. Петрийн хариултанд түүний аврагчийн зааварт тодорхой харуулснаар гэрчлэл нь илчлэлдээр хүлээн авсан сүнслэг үнний талаарх хувийн мэдлэг юм. Гэрчлэл нь Бурханаас ирэх бэлэг бөгөөд түүний бүх хүмүүстэд өгөгдөх боломжтой байлаа. Үгийн нөлөөлөх хүчийг сорьход, дуршихад, ариун сүнсний даталтанд давтагдахад, мөн Бурханы хувьд сэрэхэд шаардлагатай Иесус Христэд итгэх итгэлийн жижиг хэсгийг хөгжүүлэн, тэдгээр үннийг шударгаар хайгч хэн боловч гэрчлэлийг олж авч чадна. Гэрчлэл нь хувийн хариуцлагыг нэмэгдүүлдэг бөгөөд зориг, баттай байдал болон баяр хөөрийн эх үүсвэр билээ. Сүнслэг үнний гэрчлэлийг эрэлхийлэн олж авах нь аврагчид итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр гуйж, эрэлхийлж, догшихыг шаарддаг. Тэнгэрлэг эцэг амьд хүн биднийг хайрладаг. Иесус Христ бол бидний аврагч. Сайн мэдээний бүрэн дүрэн байдал нь эдгээр хожмын өдрүүдэд дэлхийдэр сэргээсэн гэдгийг мэдэх нь гэрчлэлийн үндсэн хэсгүүд юм. Сүүлчийн зоогийн газрын зоогийн үеэр аврагч шавнартаа зааж байхдаа Петрт хандан Симоно, Симоно, үздүгэ. Чамайг улаан бодаа мэт шигшгийн тулд сатан зөвшөөрөл гуйсан. Гэсэн ч итгэлцэн сулдахгүй тулд би чинээ төлөө залбирсан. Чи нэгэн цагт дахин эргэж ах төсөө бацуул хэмээн хэлсэн. Сонирхолтой нь энэ хүчрэхэг төлөөлөгч нь эзэнтэй ярьж хамт алхаж олон гайхамшиг нүдээр үзсэн мөн. Мөн аврагчийн тэнгэрлэг байдлын талаарх бат бэх гэрчлэлтэй байсан. Гэсэн ч Петерт хүртэл ариун сүнсний ариусгах, мөн хөрвүүлэх хүч чадлын талаар итгэлтэйгээр үйлчлэх түүний үүргийн талаар Иесус нэмэлт зааврыг өгсөн билээ. Иесус Христийн сайн мэдээний мөн чанар нь аврагчийн цагаатгалаар дамжуулан боломжтой болсон хүний мөн чанарын үндсэн мөн доктортой өөрчлөлтийг шаарддаг. Энэ хөрвүүлэлт нь, үнэн хөрвүүлэлт нь Бурхны хүслийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд гүг хайр, шударга байдлаа үзүүлж, дагах сүсэг бишрэл, зүрх сэтгэл, амьдралаа өөрчлөх өөрчлөлтийг авчирдаг бөгөөд Христийн шав болох шийдэнгүй зорилтыг бий болгодог. Хөрвүүлэлт нь хөрвүүлэлт гэдэг нь гэрчлэл, нэмэгдэх, гүнзгийрэх, мөн гэрчлэлийн суур өргөжинд хэлхийг хэлдэг. Бурханаас ирэх энэ ишлэлт нь хов хүний намжлал, дуулууртай байдал болон хичээнгүй байдалтай хамтарсны үр дүн юм. Зүрх сэтгэлдээ хүчит өөрчлөлтийг мэдэрснээр мөн Бурханаас төрснөөр үннийг шударгаар илэрхийлэх хэн боловч хөрвүүлэгдэж чадна. Бид аврал болон өргөмжлөлийн ослууд ба гэрээнүүдийг дагаж Христэд шууд тууштайгаар итгэн ургаж тэмүүлэн эцсээ хүртэл итгэлтэйгээр дэвчих үед бид Христ доторх шин бүтээл болдог. Хөрвүүлэлт бол гэрчлэлийн бэлгэтэн талархан Бурханд өөрсдөө зориулах бидний өргөл билээ. Мормны ном нь хөрвүүлэлтийн тухай сүнслэгээр өдөөх цэдгүүдээр дүүрэн байдаг. Яакобын удам болох Амалакай энэ тухай гэсэн. Та нарыг Израилийн ариун нэгэн болох Христэд ирж, мөн түүний авралаас, мөн түүний гитгэлгийн хүчнээс хүртээсэ химэн би. Тийм ээ, түүнд ирэх дүн, мөн өөрийн бүхэл бодхалыг түүнд өргөл болгон өгөх дүн. Ариун сүнсний хүчээр Иесус бол Христ юм гэдгийг мэдэж авах нь маш чухал хийгээ шаардлагатай билээ. Гэхдээ түүн дээр хичээнгүйлэн ирж, бүхий л зүрх сэтгэлээ өргөн өргөл болгон өгөх нь зөвхөн мэдэж байхаас хамаагүй илүү шаарддаг. Хөрвүүлэлт нь бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, бүхий л оюун хийгээ чадлыг мань шаарддаг билээ. Хаан Бенжаминий хүмүүс түүний заасан зүйлд хариулан хашгирч, тийм ээ, бидэнд ярьсан тэр бүх үгсэд танд би итгэн, мөн түүжлэн бидэнд хилэнцгийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх болгон бидэнд өөрөөр хэлвэл бидний зүрх сэтгэлд хүчрэхэг өөрчлөлтийг үүсгэн төгс хүчит их эзний сүнсний учир тэдгэрийн гарсавгийг мөн үннийг бид мэднэ хэмээсэн. Хилэгдсэн үгсийг хүлэн зөвшөөрч тэдгэрийн үнний талаар гэрчлэлийг олж авч мөн Христэд итгэлээ хөгжүүлсэн нь зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг илүү сайн болж дээшлэх чанд шийдвэрийг бий болгосон юм. Хэлмийн номонд хөрвүүлэгдсэн лименчүүдийн өөрийнх нь замд байж мөн тэд Бурханы өмнө хянамгаа алхаж мөн түүний зарилгуудыг мөн түүний дүрмүүд тэгээд огтоолуудыг дахаар чармаа. Мөн тэд ахт үсийнхэн үлснийг нь үнний мэдлэг тавчиж болохын тулд тэд шантралгүй хичээнгүйлэн оролдож байна хэмээн дүрсэлсэн байдаг. Эдгээр жишээнүүд тодорхой харагдаж байгаа шиг хөрвүүлэлтэй хамааралтай гол шин чанарууд нь зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдэрч үргэлжид сайныг үлдэх хүсэлтэд болгож үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх замдаа гарч Бурханы өмнө хянамгаа гаргалахж зарилгуудыг сахин шантралгүй хичээнгүйлэн үйлчлэх явдал юм. Эдгээр итгэлтэй байдгалууд нь их эзэнд болон түүний сургаалд гүн гүнзгийгээр өөрсдөө зориулсан нь тодорхой байдаг. Ихэнх тохиолдолд хөрвүүлэлтэн цаг хугацаа шаардсан үйл явц бөгөөд энэ нь хүчтэй буюу сэтгэл хөдлөсөн үйл явдлын үр дүнд болдог нэг удаагийн явдал биш юм. Шашатар, дүрэн дүрмээр, Яванда, бараг мэдгэдэлгүйгээр бидний үйл хөдлөл, бодол, үгс, үйлс нь Бурхны хүсэлтэй нэгдэн нэг болдог. Их эзэнд хөрвүүлэгдэх нь дэвчээртэй мөн шаргуу байдлын аль аль нэг нь шаарддаг. Лемийн үндэстэн Самюэл их эзэнд хөрвүүлэгдэхэд хэрэгтэй 5 үндсэн чанарыг тодорхойлсон юм. Нэгдүгээрт, содруудад ариун башиглагчдын бичсэн башиглалууд болон зааварт итгэх. Хоёрдугаарт, их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх. Гуравдугаарт, намжлах. Дөрөвдүгээрт, зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдрэх. Мөн тавдугаарт, сүсэг бишрэлтэй чанд говьшгүй болох юм. Энэ нь хөрвүүлэлт тийш удирдах хэм маяг билээ. Гэрчлэл нь хөрвүүлэлтийн үйл явцын эхлэл бөгөөд шаардлагат зүйл билээ. Гэрчлэл нь эхлэх цаг. Энэ нь эцсийн зогсоол биш. Хүчит гэрчлэл нь хөрвүүлэлтийг тавих үндэс суурь болдог. Бидний амьдарч байгаа хожимын үеийн харанхуй шуурга болон нүгэл хилэнцээс гэрчлэл нь дангаараа биднийг хамгаалж чадахгүйц хангалттай биш үлээ. Гэрчлэл нь чухал хийгээ шаардлагатай боловч бидэнд хэрэгтэй сүнслэг хүч чадал болон хамгаалалтыг өгөхөд хангалттай биш. Сүмийн гэрчлэлтэй зарим гишүүд гуйвын замаасаа гарсан. Тэдний сүнслэг мэдлэг болон амлалт нь тэдэнд тулгарсан бэрхшээлүүдийг даван тулхалт хангалттай байгаагүй. Ачаа. Мосаийн хөвгүүдийн номлолын хөтөлмөрөөс гэрчлэл болон хөрвүүлтийн хоорондын холбооны талаарх чухал захиасыг харж байна. Миний итгэсэн болгоно нь өөрөөр хэлбэл Аамон болон түүний ахдүүсийн номлолоор ижлэл хийгээд бошиглын суу булгийн мөн тэднээр дамжуулан гайхамшигүүдийг үлдэх бурхны хүчний дагуу үнний мэдлэг тавчирчихсан болгоно. Тийм ээ, их эзэн амьдын адил тэдний номлолд итгэн ихэдсэнд хөрвүүлэгдсэн леменчүүд болонгон хизээч итгэл алдрааг нь гарцаагүй. Учир нь тэд зөв шударга хүмүүс болсон билээ. Тэд бурхны эсрэг дахин тололтхон тулд тэс эсэргүүцлийн зэр зүсгээ доош тавьсан билээ. Эдүүгээ ихэдсэнд хөрвүүлэгдсэн нь тэд юм. Эдгээр шүлгүүдэд хоёр чухал сэдвийг тайлбарлан үзүүлсэн. Нэгдүгээр нь үнний мэдлэг. Энэ нь гэрчлэл гэж хэлэгдэж бас болно. Мон хоёрдугаарт эхэзэнд хөрвүүлэгдсэн үүнийг би аврагчд болон түүний сайн мэдээнд хөрвүүлэгдхийг хэлж байна гэж ойлгодог. Энэ гэрчлэл нь эхэзэнд хөрвүүлэгдэх хоёрын хооронд хүчтэй холбоонд тууштай хийгээд шийдэмгүй байдлыг бий болгосон бөгөөд сүнслэг хамгаалалтыг өгсөн. Тэд хизээш холдож яваагүй бөгөөд эсэргүүцлийн зэр зүсгээ доош тавьсан. Ингэснээр тэд бурхны эсрэг ахин тулалдаагүй билээ. Эсэргүүцлийн зэр зэвсэг болох хуваа хичээх байдал бардамнал мөн дуулуургүй байдлаа цааш тавих нь дөнгөж итгэж мэдж байхаас илүүг шаарддаг юм. Эсэргүүцлийн зэр зэвсгээ хайхын өмнө бид баттай итгэл даруй байдал намжлал болон хөлдсөнгүй байдлыг эзэмшин байх ёстой. Их эзэнд хөрөөлөхөд бидний саад болж байгаа эсэргүүцлийн зэр зэвсгээ та бид эзэмдсэн хэвээр байна уу? Тийм бол бид одоо намжлах хэрэгтэй. Лемчүүд өөрсдөд нь заасан номлогч нарт Иесус сүмийн сайн хөтөлбөрүүдэд хөрвөгдөөгүй гэдгийг анхаараарай. Тэр үдирдэгч нарынхаа ааш арангаш болж Иесус уламжлалт өв болон эцэг өвгдийнхөө уламжлалыг хадгалахын тулд хөрвүүлэгдэггүй. Тэд их эзэнд аврагч болон түүнд түүний тэнгэрлэг байдал болон сургаалд хөрвүүлэгдсэн бөгөөд хизээж холдож яваагүй билээ. Гэрчлэл бол ариун сүнсний хүчээр олж авсан үнний сүнслэг мэдлэг юм. Хөрвүүлэгцээр байх гэдэг нь бид өөрсдийн хүлээн авсан ишлэгдсэн үнийг зөв шударга шалтгаанаар мөн зүрх сэтгэлийн хүсэлтээр үргэлж дагах гэсэн үг юм. Сайн мэдээг үнэн гэдгийг мэдэх нь гэрчлэлийн үндсэн чанар мөн. Сайн мэдээнд үргэлж үнэнч байх нь хөрвүүлэлтийн үндсэн чанар юм. Бид сайн мэдээг үнэн гэдгийг мэдэх ёстой бөгөөд сайн мэдээнд үнэнч байх ёстой. Одоо би гэрчлэл болон хөрвүүлэлтийн хоорондын уялдаа холбоог тод томруун харуулахаар 10 охины сургаалт үлгэрийг хэрэглэж болох олон хэлбэрийн нэгийг нь ашигламаар байна. 5 нь ухаалаг, 5 нь мунхаг байсан 10 охин дэнлүүгээ аван хөргөнийг ухтахаар явсан аж. Охтын хэрэглэж байгаа дэнлүүг нь гэрчлэлийн дэнлүү гэж бодоорой. Мунхаг охт нь гэрчлэлийн дэнлүүгээ авахдаа тосыг нь хамт авсангүй. Энэ яригдж байгаа досыг хөрвүүлэлтийн тос гэж бодоорой. Харин ухаалгууд нь гэрчлэлийн дэнлүүгээ хөрвүүлэлтийн тос хийсэн савны хамт авсан байлаа. Хүргэн ирэхгүй утсан тул тэд бүгд үүрэглэж унтаж эхлэв. Гэтэл шин дэлээр хашрах дуугарш хараач хүргэн байна. Түүнийг ухтаж ацгаа гэлээ. Нөгөө охид бүгдээрээ босож гэрчлэлийн дэнлүүгээ бэлдэв. Монхогууд нь ухаалаг огтод бидэнд хөрвүүлэлтийн тос болох тосноос өгөөч. Бидний гэрчлэлийн бүдгэр дэнлүү бүхэх нь гэсэнд ухаалгууд нь бидэнд ч та нар ч огт хөрөлцгүй. Оронд нь худалдаач нөрөө очиж тос худалдаж ав гэж. 5 ухаалаг охин хувь хичээ хуваалцахгүй хэн хүсэхгүй байсан уу? Эсвэл хөрвүүлэлтийн тосыг зээлж болдгоо гэж зүв зүйлийг хэлсэн үү? Зардгуудыг байнга дагснаар ирдэг сүнслэг хүч чадлыг өөр хүнд өгч болох уу? Хичээнгүйлэн сурч мөн судруудын талаар тунгаан баснаар ирэх мэдлэгийг хэрэгцээтэй нэгэн дамжуулан өгч болох уу? Итгэлтэй хожимын гэгээнтэнд сайн мэдээний авчрах амар амгалан хэцүү бэрхшээл зовлондоо тулгараад байгаа хүнд шилжүүлэн өгч болох уу? Эдгээр асуултад өгөх тодорхой хариулт нь үгүй болохгүй. Ухаалаг оختیн хэлснээр бид нэг бүрчлэн өөрсдөө үнийг худалдаж авах ёстой. Эдгээр сүнсээр өдөөгцөн охид мөнгө төлөн худалдаж авахыг яриагүй. Харин гэршлийн дэндүүгээ асаалтаа байлгаж чадах хувийн хариуцлага болон хөрүүлэлтийн тосыг хангалттай байлгахыг хэлж байсан юм. Энэхүү эрхэм үнэт тос нь нэг удаад нэг туслаар шашатаар дүрм дүрмээр дивчээртэйгээр шаргууд агснаар олддог. Түүнийг олох амархан товч зам гэж байхгүй. Хамгийн сүлийн мөчөд гинэд хичээм бэлтгэнч боломжгүй юм. Ийм энэ тул та нар хөргөн хүгийн эрэлтэнд бэлэн байж болохын тулд ямагт залбир нь дэнлүүгээ бэлтгэж маасан мөн досоо авч явсан итгэлтэй байх тун. Үнний мэдлэг дээрэн эхэлсэнд хөрвүүлэгдэх юм бол бид тууштай хөдлөшгүй байж мөн хизээш төөрөн холдож явахгүй гэдгийг амлаж байна. Бид эсэргүүцлийн зэр зэсгээ дуртайгаар доош тавих болно. Бид гэрчлийн дэлүүний тод гэрлэр мөн хөрвүүлэлтийн тосны элбэг хангамжаар ажиллах болно. Бид нэг бүршлэн бүрэн дүрнээр хөрвүүлэгдснээр гэр бүлүүд болон хамт ажиллагчдаа хөшрөгжүүлэх болно. Эдгээр үннүүдийн талаар би хэзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
At the conclusion of the conference,
хуралдааны төгсгөлд эдгээр хуралдаанд бэлтгэн шаргуу хөдөлмөрлсөн бүх хүмүүст шин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Уг хэлсэн болон сайхан дуу хөгжмөр хангаж өгсөн тэд бүгдэд талархая. Одоо хайрт бошиглогч ширэнхэлэгч Томсис Монсны үгийг сонсох завшаан бидэнд тохиож байна. Түүний үг хэлсний дараа найрлуучд бидний уулсдал бурхан чамтай байг дуудлагд уснаар чуулганыг өндөрлөн дараа хаалтан залбирлыг өчигдөр далын гишүүний үчлээс чөлөөлөгдсөн ахлагч Larry B. Gibbons хэлэх болно. Чуулган тэгээд өндөрлөх болно.
My dear brothers and sisters,
ахлагч нараа, бидний чухал сүнслэг захаас удаас сэнгэлсэн энэ удаагийн ерөнхий чуулганаа бид өндөрлөх цаг болоод байна. Миний би сүнслэг байдлаараа сэнгэлэгдэж сэтгэл санаагаараа өргөгдлөө. Та бүхэн ч гэсэн энэ удаагийн чуулганы онцгой сүнсийг мэдэрсэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ чуулганд ямар нэгэн хэлбэрээр оролцсон бүх хүмүүст бид чин сэтгэлийнхээ талархлыг илэрхийлж байна. Сайн мэдээний үннүүдэд онцгой анхаарал хандуулж тэдгэрийг агуу итгэлтэйгээр заалаа. Хэрэв бид өнгөрсөн 2 өдөр сонсон захиасдаг зүрх сэтгэлдээ шингээж гэр орондоо аваачих юм бол агуу ихээр ажиллах болно. Энэ чуулганы захиасуудыг ерөнхийдөө инсайн Лихонс тгүүлүүдийн эх сарын дугаарт нийлэх болно. Чуулган дээр хэлсэн үг өгсөж тэр үед дахин уншиж захиасуудыг нь тунгаан бодохыг би танарт уриалж байна. Чуулган дээр хэлсэн үгсийг илүү гүнзгийг судалсан үед сүнслэг нөлөө бүхий сургаалуудыг илүү сайн ойлгодог би хувийн туршлагаас мэднэ. Би чуулганы үйл ажиллагааг далаа тэнгис твийг алхсан урд өмнө байгаагүй өргөн хүрээгээр газар газрын хүмүүст хүргэлээ. Энэ чуулганаар дуудлагаас чөлөөлөгдөж буй ахнартаа та бүхний олон жил бүхний үйлчлэлийн төлөө би чин сэтгэлэн талархал хэлж байна.
Brothers and sisters,
ахшнара, би сайхан 85 насныхаа ойг тэмдэглэсэн. Ихэдний надад бэлгэлсэн эдгээр жилүүдийн би талархаж байна. Амьдралынхаа туршлагыг эргэн хараад намайг адсан түүний үе олон адслын төлөө би талархаж байна. Түүнд болон та бүхэн чин сэтгэлээс талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Сүмэрхийлэгчийн албан тушаалд өндөр зурчлага тавигддаг. Миний дэргэд байнга үйлчлэгч тэргүүн зөвлөлийн ажилд би сэтгэл бүхнөө зориулсан ер бусын чадвараар тусалдаг итгэлтэй хоёр зөвлөлтөө би хичнээн их баярлан талархаж явдаг билээ. Түүнчлэн 12 төлөөлөгчийн чуулгыг бүрдүүлдэг ах нартай чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Тэд их эзний зорилгыг хэрэгжүүлэхийн төлөө далын чуулгуудын гишүүдтэй цаг үргэлж хамтдаа хөдөлмөрлөж тэднийг сүнслэг тусламжаар хангаж байдаг. Дэлхий даярх хайрт ахагч нар минь ээ. Та бүхнээс тойрог болон салбартаа дүүрэг болон гад суудаа хийж байгаа бүх ажлыг би магтан сайшаахыг хүсч байна. Та бүхэн дуудлагт ажилдаа хичээл зүтгэл гарган ажилласнаара газар дээр бурхны хан тусыг байгуулахад хувь нэмрээ оруулан тусалж байна. Бидээ илгэн халуун сэтгэлээр хандаж тусламж хэрэгтэй болсон үед нэг нэгэндээ тусалдаг байцгаая. Бусдыг өөчилж чөмжилдөггүй байцгаая. Харин альваад хүлээстэй хандаж аврагчийн харинжин сэтгэлийн үлгэр жишээг үргэлж дагцгаая. Ингэснээр бид бидээ үйлчлэх хүсэлтэй байх болно. Эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хэрэгцээг мэдхээр сүнсний өдрөмжийн төлөө залбирая. Тэдэнд туслахаар урагшилцгаая. Амьдралдаа зоригтой байцгаая. Бид хэдийгээр аюул занл хийлэл байнга өсөн нэмэгдэж байгаа үед аж төрж байгаа ч их эзэн биднийг хайрлаж бидэнд анхаарал халамж тавьсаар байгаа билээ. Хэр бид зөв зүйлийг хийх аваас тэр үргэлж бидний дэргэд байж хэрэггүй үед бидэнд хэрэгтэй үед бидэнд туслах болно. Бид амьдралдаа асуудал сорилт бэрхшээлийг хүсэн хүлээдэггүй боловч тэдгээр нь бидний амьдралд тохиолдох болно. Бидний хинч сорилт бэрхшээлээс дахлааж чаддаггүй юм. Мөнх бус амьдралдах бидний зорилго бол Тэнгэрдэг эцгийнхээ адил үргэлж суралцаж, үргэлж өсөж хөгжих явдал бөгөөд бид хүнд хэцүү үед хамгийн их зүйлийг сурч мэднэ. Үнтэй сургамж авах нь олонтоо тохиолддог. Хэр бид Христийн сайн мэдээний сургаалуудыг дагуул бидний амьдрал баяр баясгалантай байх болно. Зоригтой бай, би ертөнцийг ясан хэмээн хэзний урамшуулан зоригжуулсан билээ. Тэр бидний төлөө амьдарч, бидний төлөө амиа өгсөн юм. Тэр бидний нүглийн төлөөсөө төлсөн юм. Түүний үлгэр шиг дагацгаая. Түүний золиосыг хүлэн авч нэгэн цагт түүнд иргэн очиж хамт амьдрахад тэнцвүүц байхаар зогстой амьдарч агуу баяр талархлаа түүнд үзүүлцгээе. Миний төлөө хийдэг та нарын залбиралд би өмнөх чуулгануд дээр талархал илэрхийлдэг байсны ядал одоо ч бас талархал илэрхийлж байна. Та нарын залбирал надад хэрэгтэй. Та нарын залбиралыг би мэдэрдэг. Ерөнхий эрх мэдлэгнүүд бид та бүхнийг санаж Тэнгэрлэг эцгийн охманлаа ацлууд та нарт эрхийн залбирч байдаг билээ. Хайр тагч нар минь ээ. Би 6 сарын дараа дахин уулзна гэдэгт итгэлтэй байна. Бурхан та нартай хамт байх болтугай. Бидний аврагч бөгөөд гэтлэгч Иесус Христийн нэрээр амен.
Our dear Heavenly Father,
хүндэт тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Өнөөдөр энэ гайхамшигтай ерхий шалганд хүрэлцэн ирж Бурхны үннийг сонсож, мөн гайхамшигт хөгжмийг сонсож, дэмэн баяр баясгалан мэдэрх энэ сайхан боломжиндаа маш их баярлаж байна. Таны сургаалын дахин сэргээлт, таны сүмийн дахин босголт, мөн Joseph Smith-д баярлаж байна. Бидний башиглаж Томас Монсон түүнийг үргэлжлүүлэн ажиллаж, тэдний түүний зөвлөхүүдийг үргэлжлүүлэн ивэ гэрэг гэж таньсан гоц залбирч байна. Би таныг бидний эцэг, мөн бидний залбирлыг хариулна гэдгийг мэддэг. Тэгээ таны хүү Иесус Христ түүний бидэнд зориулсан цагаатгал золиослолд маш их хүрэлдэг. Бидэнд энэ хүч болгоны дурсан санахд мэн ажиллаараа гэж санаа зовж байна. Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This has been a broadcast.
Энэ бол Иесусийн хожим гэгэнд сүмийн жил дотмын 182 дахь ерөнхий чуулганы хуралдаан байлаа. Өгүүлсэн хүмүүсийн ерөнхий эрх мэдлтнүүд сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгосон бөгөөд Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулаа. Энэ хүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчилгээнд зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчиллээ. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлөгөр хуулбарлан бичиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно.